301, το επεισόδιο σας σκόρισε, βελάκια.
Όντως. Καλή μας. Και στο 501 έχουμε άλλο ένα βελάκι.
Εκεί έχουμε και τζιν. Α, ανάλογα με το τι θέλει ο καθένας. Μπήκε το 2025. Είναι πρώτο επεισόδιο Command OS που γράφουμε το 2025.
Όλα είναι υπέροχα.
Όλα είναι υπέροχα. Όλα είναι υπέροχα.
Ήδη η χρονιά ξεκίνησε και είναι η καλύτερη χρονιά που έχει βγει ποτέ σε Mac. Όχι, γενικά. Μαζί με τα ηχεία του Mac. Νομίζω τέλεια, έτσι. Πρέπει να έχω γύρω στις 32 δολοφονίες, 80 φωτιές, 400 σεισμούς. Οι εξωγήινοι λείπουν και οι κομίτες. Και είμαστε ακόμα στο πρώτο δεκαήμερο. Ναι. Και επίσης ξέρω ότι περνάς υπέροχα εσύ. Περνάω εγώ υπέροχα σε άλλα επίπεδα. Γενικά μπήκε με το δεξί. Τώρα δεν θα έλεγα πόδι, αλλά θα έλεγα σε άλλο που τελειώνει σε ήδη.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων.
Εντάξει, δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι στην περίπτωσή μου. Γιατί επειδή με το που πήγε από το χρονιά ξεκίνησα αντιβίωση προβιωτικά για να αντέχει το σύστημα την αντιβίωση, αντιφλεγμονώδη κτλ. Και έχω μπει στη δεύτερη εβδομάδα αυτού του show. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί επειδή πονάω κάνοντας κάτι απλό, όπως το να τρώω, ας πούμε. Είναι cool, πιστεύω. Είναι cool.
Εγώ πάλι για τη δικιά μου περίπτωση το λέω, γιατί σήμερα έκατσα και έκανα μια σούμα και από την Παρασκευή που μας πέρασε μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ. Το κοντέρ στο Apple Watch και στο iPhone έγραφε 52.000 περίπου βήματα. Και όλα αυτά μέσα σε εσωτερικό χώρο. Λόγω δουλειάς.
Ναι. Είμαστε cool. Πήρες καμιά τζούρα από συνέντευξη τύπου του Τραμπ?
Όχι ρε, τι να πάρω. Δεν βλέπω μπροστά μου. Ακόμα είμαι off από το...
Εγώ δεν προσπάθησα καν. Αλλά είπε κάτι αδιανόητα που πριν συνειδητοποιήσω καν ότι έπαιζε συνέντευξη τύπου, μου έστειλε φίλος μήνυμα έντρομος. Που δεν είναι τώρα ατομάκι που θα μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με το τύπο Τραμπ.
Ναι.
Και μετά, με βάση αυτό, λέω, κάτσε, δεν μπορεί να ισχύει αυτό που μου λέει, αυτό που μου γράφει στο μήνυμα. Πρέπει να πάω να τσεκάρω. Και ίσχυε και είχε πει κι άλλα. Και λες,
για ποιο πράγμα μιλάς από όλα για να...
Κοίτα, να σου πω. Λέει ότι σε ερώτηση για το αν μπορεί να αποκλείσει στρατιωτική παρέμβαση στον Παναμά και στη Γρυλανδία, είπε όχι, δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι η διόρυγα, λέει, είναι πολύ σημαντική υπόθεση, οικονομικά, λέει, για εμάς. Το ίδιο λέει και η Γρυλανδία. Οπότε, λέει, αν χρειαστεί, μπορούμε να τις προσαρτήσουμε αυτές τις περιοχές. What? Τι είπε το άτομο? Και μετά κάνει το one-up. Και λέει ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς, λέει, στην ουσία ο Καναδάς την παλεύει επειδή κατά μία έννοια τον επιδοτούμε. Σε εμάς βασίζεται, λέει, ξέρω εγώ, για άμυνα κτλ. Και εντάξει, εκεί, λέει, ας πούμε, θα μπορούσε να γίνει μέρος το Καναδάς, λέει, μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τις σωστές οικονομικές πιέσεις. Τι λέει μες στην ίδια ώρα. Είναι, τρελάθηκαν οι Δανείοι. Γιατί τέλος πάντων, κατά μία έννοια η Γρυλανδία είναι αυτόνομη, αλλά ανήκει στο βασίλειο της Δανίας. Κουφάθηκαν οι Γρυλανδοί, του Παναμά, λέει, τι εννοείται, κύριε? Μας ανήκει η διόρυγα βάσει διεθνής συνθήκης εδώ και δεκαετίες. Δεν αντέληφθη. Τι παίζει εδώ χάμο και τα λοιπά. Και δεν έχουν φρικάρει όλοι.
Να σου πω, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες ακόμα ή όχι ακόμα?
Η Ελλάδα δεν ανήκε ποτέ στους Έλληνες.
Σωστό γι' αυτό.
Από τα αγαπημένα μου, έτσι, factoids, είναι ότι αν τα βάλουμε κάτω στην γενικότερη ελληνική ιστορία, είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πρόσφατο φαινόμενο το να υπάρχει ένα πράγμα, μια χώρα, ένα κράτος, κάτι συγκεκριμένο που να λέγεται Ελλάδα. Μέχρι πρώτη ήταν ένα concept. Ήταν αυτό που λέγαμε ο ελλαδικός χώρος, ξέρω, και τέτοια. Δηλαδή, ναι, μεν Έλληνες εδώ, Έλληνες εκεί, Έλληνες εκεί πέρα. Οκ. Okay. Αλλά το. Ξέρεις, το άλλο ήταν πιο φλού. Ήταν έννοια. Ήταν άλλη φάση. Άρα Τραμπ. Και πηγαίνει και βάζει και ο Τιμόθεος ένα εκατομμύριο στο budget για να μπορέσει το παιδί να κάνει την τελετή ορκωμοσίας.
Εντάξει. Είναι αυτά πράγματα και προβλήματα άλλου επίπεδου ανθρώπων.
Το φαντάζεσαι με τη ξενέρα θα πάντα για το κουμπί για να φύγει το ένα εκατομμύριο.
Δεν πρέπει να γουστάρει μία, έτσι.
Πού να γουστάρει, φίλε, αφού είναι παρανοϊκός της φίλου Τραμπ. Δηλαδή, πώς να σου πω. Δεν ξέρω, καλά, ξέρω ότι έχουμε φανς του Τραμπ στην Ελλάδα, οκ. Okay. Δεν ξέρω ποιοι θεωρούν ότι, ναι, οκ, okay, ας είναι όποιος να είναι, γιατί εγώ συμφωνώ πιο εύκολα με τους Ρεπουμπλικανούς, ξέρω εγώ, κτλ. Οκ, εντάξει, παιδιά, οκ, okay, μπορεί να είστε πιστοί σε ένα κόμμα. Οκ. Okay. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κόμμα έκανε πέτυχε σάτορα με το ότι έβαλε αυτόν μπροστάρι. Δεν είναι, εντάξει, ξέρω εγώ, δηλαδή... Αν έβγαινε το αγαπημένο σας κόμμα αύριο, έτσι, στο οποίο είστε ταγμένοι και δεν το έχετε μέσα σας να ψηφίσετε κάτι άλλο και ήταν ξαφνικά πρόεδρος ο Ταντάκος, δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να κοντοσταθείτε λίγο, να συνειδητοποιήσετε τι έχει συμβεί και για ποιο λόγο πριν κάνετε το επόμενο βήμα. Δεν ξέρω. Που ο Ταντάκος από Τραμπ καλύτερος μάλλον. Μα τι λέει ρε φίλε, τι λέει, μα συνειδητοποιήσει τι είπε. Συνειδητοποιείς τι είπε κατευθείαν για πλάκα, στο έτσι κατευθείαν. Φαντάζομαι τους συμβούλους από πίσω να έχουν ανεβάσει πίεση. Όχι, όχι, το είπε, τα άνοιξε πάλι. Τα άνοιξε και θα τρέχουμε. Καλά είναι. Λοιπόν, αυτό το επεισόδιο θα έχει παράνοια. Θα έχει παράνοια από παντού.
Ενώ το προηγούμενο ήταν όλο λογική και...
Το προηγούμενο ήταν τέτοιο, freestyling. Εντάξει, εδώ παίζει παράνοια, αλλά θα είμαστε on topic. Και θα καταφέρουμε να πιάσουμε και το θέμα που θα πιάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο και απλά το αγνοήσαμε. Κάπως έτσι.
Νομίζεις, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Εκείνα τη παράνοια.
Δυστυχώς για σένα ο ίδιος έχεις κρατήσει σημειώσεις, οπότε στο κοινό λόγο.
Αυτή είναι η παράνοια, ότι τα έχω γράψει εγώ και δεν θυμάμαι τίποτα.
Νηστεύω σε σένα, Λεωνίδα. Κάτι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε τέτοιο. Εντάξει, να προσποιηθούμε ότι είμαστε cool στην αρχή, πριν πέσει η όλη παράνοια. Λοιπόν, Apple TV Plus. Συνέβη, αν και έπαιξε ένα teaser 2-3 μέρες πριν, συνέβη κάτι νέο για τα δεδομένα της Apple. Πάει πέρα σε αυτό, που σουρκού εκεί 3 με 5 Ιανουαρίου είπε, you know what, τσάμπα το Apple TV Plus, all you can eat, αυτό το τρίμερο, πήξτε. Η σκέψη είναι προφανής, είναι ότι τέλος πάντων αν δεν προλάβετε να δείτε όλα αυτά που θέλετε πεγκαίρως, μπορεί να σκεφτείτε να κάνετε και μια συνδρομή με αδερφέ για να συνεχίσετε. Αλλά αυτό το τρικάκι δεν το έχει ξαναδοκιμάσει η Apple. Και κάθε πότε πετάγεται η Apple και λέει θα κάνω free weekend για κάτι. Προσπαθούνε. Βέβαια.
Εν τω μεταξύ προσπαθώ να βρω έναν υπέροχο τίτλο που πέτυχα για το θέμα. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Εντάξει, θα ψάχνω εγώ. Okay. Ώρα τώρα. Να πω απλά το νόημα, ρε παιδί μου, που έλεγε παιδί μου ότι και καλά είναι δωρεάν, το δίνει δωρεάν το σουκού που μας φέρασε και τα λοιπά, αλλά η υπηρεσία κρύβει τα καλά, τις καλές σειρές.
Κρύβει, τι είναι, τις κρύβει.
Και καλά, αυτοί θέλαν να πούνε ότι και καλά ότι έχει μέσα, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, και καλά κρυφά διαμάντια, αλλά έτσι όπως το γράφανε στον τίτλο. Έδινε την εντύπωση ότι και καλά στο δίνει τσάμπα, αλλά τα καλά τα κρύβει, ρε παιδί μου, να μην τα βρείτε.
Καλά. Έχει ωραία πράγματα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι αυτά που έχει και είναι σόι, δεν τα επικοινωνεί καλά. Το έχουμε ξανασχολιάσει. Το έχω ξαναπεί σίγουρα εγώ σε κάποιο επεισόδιο κάποτε. Και μου φαίνεται τουλάχιστον αστείο ότι μια εταιρεία που χρεώνεται ακόμα και από αυτούς που τη μισούν, ότι είναι μόνο marketing, από αυτό ξέρουν μόνο, δεν μπορεί να σπρώξει τις σειρές, καλά τις ταινίες που και που το μισοκατάφερε. Αλλά τις σειρές της δεν την παλεύει να τις σπρώξει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δηλαδή βγαίνουν πράγματα με μια κάποια ροή και τα λοιπά και δεν έχει κανένας ιδέα.
Και νομίζω ότι και δεν ξέρω αν έχει, αν είναι καλή η φάση όπως τα προβάλλει όλα. Δηλαδή θα ήθελα να έχει και μια λίστα, ξέρεις, λίγο πιο συγκεντρωτική, να τα βλέπεις όλα κάπου, ρε παιδί μου, και να διαλέγεις. Γιατί τα έχει τώρα κατηγοριοποιημένα, ξέρεις, νέα ή ξέρω εγώ, κάποια κατηγορία, κάποιο είδος κτλ. Αλλά θα ήθελα ένα, ξέρεις, all λίστα, να μην τα ψάχνεις ένα-ένα.
Έχει ένα για όλες τις σειρές και ένα για όλες τις ταινίες. Απλά πρέπει στην εφαρμογή να πιάσει λίγο πάτο για να φτάσει εκείνη, σε εκείνο το φίλτρο. Ναι, ναι. Το λέω γιατί και εγώ, επειδή έχω τέτοιο σκάλωμα και προτιμώ να τσεκάρω έτσι το τι έχει παιχτεί, έχω φάει άπειρο scroll για να φτάνω εκεί πέρα. Πάντα τσεκάρω έτσι. Δεν πηγαίνω με την κατηγορία με δράμα, κωμωδία, ξέρω εγώ ή ό,τι να είναι. Υπάρχει αυτό, αλλά είναι στον αποπάτο.
Είναι το ίδιο πράγμα που κάνει και στο arcade, ρε παιδί, που κάτω-κάτω έχει το link που σου βγάζει όλη τη λίστα με τα παιχνίδια που υπάρχουν στην υπηρεσία.
Ναι.
Εντάξει, τέλος. Δεν το βρίσκω το τίτλο δυστυχώς. Πάμε παρακάτω.
Αυτό από Apple TV Plus. Δεν έγινε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Τις μέρες που πέρασαν. Πάμε τώρα να χαζέψουμε με εταιρικά. Αλλά είναι ένα και ένα, Είναι ένα και ένα.
Να χαζέψουμε, να γίνουμε χαζί ή να χαζέψουμε.
Ναι, όχι, σε αυτή την περίπτωση να popcorn. Γίνουμε χαζί.
Α, okay.
Κοίτα, και popcorn χωράει. Αλλά πρωτίστως το πρώτο. Λοιπόν, για όποιον δεν θυμάται, η Google είναι στα δικαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες για 500 πράγματα και δεν της πήγε καλά το πράγμα και το ζήτημα σε διάφορα επίπεδα τώρα είναι να καταλήξουν στο τι θα προταθεί ως λύση. Σε διάφορα επίπεδα έχουν προταθεί κάποια αστεία πράγματα του στυλ να γίνει ξεχωριστή εταιρεία ο Chrome. Δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που ακούσατε ότι ένας browser, ένας προϊόν μόνος του βγάζει λεφτά και επιβιώνει. Δεν ξέρω. Και μου πείτε, ναι, υπάρχει ο Arc και τα λοιπά. Ναι, το Arc δεν είναι Chrome. Από άψη όγκου, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν... Τέλος πάντων. Παιδιά, εντάξει, έχουν πει κάτι τρελά πράγματα που οδηγούν ή δεν οδηγούν πουθενά. Θα το σπάσουν άλλη υπόθεση αυτή. Τώρα το τζέρτζελο είναι για την ιστορία με το Google Search. Και στην όλη αυτή η πορεία υποτίθεται ότι έπρεπε να εξηγήσει η Google και από πού και ως πού έχει συμφωνίες σαν και αυτή που έχει με την Apple, ας πούμε, για να είναι προεπιλεγμένο το Google Search στο Safari. Και προσπαθεί να στηρίξει τη θέση της εκεί πέρα η Google.
Θυμάσαι το ποσό που δίνει.
Κοίτα, αυτό δεν είναι δηλωμένο. Δεν το λέει ακριβώς, γιατί είναι και στάνταρ λεφτά για την τοποθέτηση, αλλά και μερίδιο από τα διαφημιστικά που έρχεται από traffic στο Safari. Οπότε είναι κειμενόμενο αυτό στην πραγματικότητα.
Α, okay.
Αλλά μιλάμε τέτοιο. Δηλαδή το τελευταίο νούμερο που έχει που σκάσει εκεί έξω, ας πούμε, για, δεν θυμάμαι, για πρόπερση, ότι ήταν, ξέρω εγώ, 20 δις. Που άμα πας, επειδή αυτά όλα τα βαφτίζει τέτοιο, είναι στο κομμάτι των services της Apple. Αν πας στα services και αφαιρέσεις 20 δις, σε τι σεβάσεις, λες, ούψ. Δεν είναι εντάξει τώρα και τι έγινε. Ναι, δεν έχει τέτοιο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και η Google δεν τα πηγαίνει πολύ καλά στο να στηρίξει τη θέση της. Και έπεσα λοιπόν στην εξής αστεία εξέλιξη. Πετάχτηκε η Apple και ζητάει από το δικαστήριο να της επιτραπεί να συνεισφέρει στη συζήτηση. Διότι λέει, δεν έχουμε πλέον πίστη στην ικανότητα της Google να υπερασπιστεί τη μεταξύ μας σύμβαση. Τη μεταξύ μας συμφωνία. Άκου τώρα.
Τα χώνει στους δικηγόρους της, να υποθέσω.
Τα χώνει παντού τώρα, είναι τέτοιο, είναι. Δηλαδή, από τη μία σου λέει, θα έρθω, τα έχετε κάνει μαντάρα, θα έρθω εγώ να σας βοηθήσω, αλλά θα δηλώσω και επισήμως ότι πρωτίστως τα έχετε κάνει μαντάρα και έχω ενοχληθεί που πρέπει να έρθω να βοηθήσω. Αυτό. Αυτά ήταν λίγο σουρεάλ. Κακόμερη Google δεν μπορεί να στηρίξει τη θέση της.
Εντάξει, ίσως να πρέπει να πάρει κανένα δικηγόρο, ρε, γιατί τώρα έτσι με ένα-δύο δικηγόρους που έχει δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει.
Ναι, εντάξει, τώρα τι να σου κάνουν οι ασκούμενοι, φίλε.
Έτσι.
Σε τέτοια μπίζνα. Συνεχίζουμε με κακομεριά Google. Με κάτι που εκ πρώτης ακούγεται ως φάρσα. Αλλά δεν είναι. Θα σκάσει πολύ κατόπιν εορτής update, λέει, στο Google Pixel 4a.
που από μόνο του είναι πολύ θετική εξέλιξη, γιατί είναι παλιό τηλέφωνο. Ξέρουμε ότι από τη μεριά του Android, δεν τα πάνε καλά με τα updates χρόνια τώρα οι όποιες συσκευές, οπότε το να στηρίζουν ένα παλιό τηλέφωνο είναι θετική.
Πήγε το 20, επισήμως τελευταίο update πήρε το καλοκαίρι του 23 και έσκασε, λέει, και ένα security update ξέμπαρκο το Νοέμβριο του 23 και το 24 δεν τίποτα. Και να σκάσει, λέει, ένα update. Το οποίο λέει introduces new battery management features to improve the stability of your device. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτές οι νέες λειτουργίες διαχείρισης μπαταρίας που θα βελτιώσουν τη σταθερότητα της συσκευής σας μπορεί να μειώσουν την αυτονομία και την απόδοση της μπαταρίας σας. Θέλω απλά να αφιερώσετε τίποτα, ένα νοσεκόν, έτσι να φανταστείτε μια πραγματικότητα στην οποία η Apple βγάζει τέτοια ανακοίνωση για iPhone.
Δεν είχε γίνει κάτι παρόμοιο τότε που έλεγε, που έβαλε εκείνα τα όρια της μπαταρίας, τι είχε κάνει και είχε γίνει χαμός για να σταθεροποιηθεί η μπαταρία που σούκοβε, αλλά δεν το είχε πει και κάτι τέτοια κουλά.
Το έλεγε λίγο περίεργα, δηλαδή τεχνικός μπορούσε να ισχυρίζεται ότι το είπε, αλλά το έλεγε λίγο περίεργα. Ναι, σκέψου, αυτό είχε γίνει. Και δεν ήταν όμως φάση σου ρίχνω την αυτονομία της μπαταρίας. Τότε, εδώ σου λέει φορά παρτίδα. Στα 4A πακέτο. Δηλαδή, okay. Απλά φανταστείτε να το έλεγε αυτό η Apple. Απλά φανταστείτε. Θα είχαμε τίτλους ειδήσεων μέχρι το 2029.
Υποθέτω ότι γίνεται όλο αυτό γιατί έχουν παρουσιάσει, ξέρεις, σαν downs περίεργα οι συσκευές μετά από τόσα χρόνια. Έχει αρχίσει και αυτή είναι η μπαταρία. Για ποιο λόγο, γιατί προφανώς υπάρχει λόγος που γίνεται όλο αυτό, έτσι. Άστα να το λένε όπως το λένε.
Κοίτα, στην τελική μπορεί να είναι κάποια αλλαγή προσέγγιση στο battery management, τέλος πάντων στο Android 13 γενικά. Αλλά να γίνεται με τέτοιο τρόπο που για τα 4A να σημαίνει ζημιά. Ενώ για νεότερες συσκευές να μην σημαίνει ζημιά. Γιατί και όλες οι προειδοποίηση αυτή είναι για το συγκεκριμένο μοντέλο. Δεν είναι ότι γενικά που περνάει, ξέρω εγώ, αυτό το update υπάρχει μείωση. Αλλά ναι, αυτά τα βλέπω και πάντα, φαντάζομαι. Δηλαδή, ναι, εδώ απλά γράφεται, ας πούμε, εδώ μπορεί να το πετύχεις και σε δεύτερο μέρος. Και ξεχνούν τώρα, κατευθείαν. Κατευθείαν. Συνεχίζουμε. Επιστροφή στα δικαστικά. Έτσι, για το χαβαλέ. Που λέτε. Στο Μούρικα υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Fubo. Και βασικό, έτσι, χαρακτηριστικό της υπηρεσίας αυτής είναι ότι έχει κάνει κάποιες συμφωνίες για αποκλειστικό στριμάρισμα και μετάδοση, τέλος πάντων, αθλητικών γεγονότων. Και έχει κάνει συμφωνίες σχετικές με τις μαμίσχες εταιρείες που μεταξύ αυτών είναι Disney, Fox και Warner Bros. Discovery. Όταν λοιπόν έχεις κάνει κάποια συμφωνία αποκλειστικότητας, υπονοείται ότι έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει αποκλειστικότητα.
Και πετάγονται... και συμφωνία.
Ναι, ακριβώς, και αυτό. Πετάγονται πέρυσι λοιπόν Disney, Fox και Warner και λέει εμείς θα κάνουμε μια καινούργια υπηρεσία για αθλητικά που θα τη λέμε Venue ή Venue, τέλος πάντων. Venue γράφεται, φαντάζομαι Venue θα διαβάζεται. Για αθλητικά. Και θα έχουμε και πράγματα που υποτίθεται ότι τα έχουμε δώσει σε αποκλειστικότητα στο Fubo. Η Fubo η εταιρεία το πήρε προσωπικά.
Γιατί άραγε, επειδή πληρώνει για τη
συμφωνία. Δεν ξέρω, δεν πάει το μυαλό μου. Τους πάει στα δικαστήρια. Το πολεμάνε λίγο εκεί πέρα. Και στην πορεία συνειδητοποιούν, απίστευτο, ότι μπορεί να μην αξίζει να το πολεμάνε και όλο αυτό και ότι τέλος πάντων έχω πακέτο. Και πετάγεται εδώ, φαίνεται ο μάγκας, πετάγεται εδώ η Disney και σου λέει, φιλαράκι, σκέφτηκα λύση. Θα αγοράσω εσένα που με μηνύεις. Πώς είναι δυνατόν να με κατηγορείς για αθέμητο ανταγωνισμό όταν θα είσαι εγώ.
Φαντάζεσαι να συνεχίσει και να χάσει. Να συνεχίσει και να χάσει με τον εαυτό της.
Μαγεία. Μαγεία. Δηλαδή αυτό δεν είχε καμία ελπίδα σαν κίνηση στην Ευρώπη. Καμία ελπίδα.
Εν τω μεταξύ, την αγόρασε ή θα την αγορά, είναι, έχει
θα πρόκληση, δηλαδή, τα συμφωνήσαν, υποτίθεται. Και θα πάρει το 70%, άρα θα ελέγχει την εταιρεία. Δεν έχει σημασία τώρα ποιο έχει το άλλο
30%. Άρα τώρα, θεωρητικά τώρα, θα, αν συνεχιστεί η δικαστική διαμάχη, θα αρχίσει τώρα η Disney να την πέφτει στη Fox και στη Warner Bros. Έτσι.
Όχι, όχι, δεν θα συνεχιστεί. Δεν θα συνεχιστεί. Γιατί όλο αυτό γίνεται επειδή οι υπόλοιποι τρεις θέλουν να κάνουν το κομμάτι του, παιδί μου.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Τώρα η Disney όμως που είναι δικιά της η Fumbo δεν θα θέλει να κόψει λίγο τη Fox και τη Warner Brothers να μην έχουν τα δικαιώματα.
Ξέρω, δεν νοιάζει να γιατί ανοίξει. Εξ αρχής και η ίδια ενδιαφερόταν να κάνει με αυτούς τους άλλους δύο όλη αυτή την business.
Α, εντάξει.
Δηλαδή εντάξει. Τα συμφωνημένα τα είχαν, την ξεκινούσαν και ίσα ίσα είχαν πάει να τη λανσάρουν και πάγωσε το λανσάρισμα ακριβώς επειδή χώθηκε η Fumbo και λέει όπ φιλάκι. Ναι. Κομμωδία. Μ' αρέσει κιόλας που λέει βάσει της νέας συμφωνίας θα αποκτήσει πρόσβαση και η Fumbo λέει σε κάποια κανάλια που δεν της τα έδινε πριν η Disney. Καλοσύνη της. Θα δώσω πρόσβαση στον εαυτό μου σε δικά μου πράγματα. Τέλειο. Τέλειο. Απίστευτο. Και θα όλη αυτή η φάση θα πάει 220 εκατομμύρια για τη Disney. Κομπλέ. Όχι για Disney, ψέματα. Άσχετα από την όλη φάση, ναι, πέρα από το 70%, λέει Disney, Fox και Warner Bros. Θα δώσουν στη Fumbo 220 εκατομμύρια όταν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία.
Θα το μοιράζονται.
Παιδιά, να μαθαίνετε έτσι. Είστε σε αντιδικία με κάποιον ανταγωνιστή. Αγοράζει τον ανταγωνιστή, δεν υπάρχει αντιδικία.
Ναι, τώρα βέβαια, αν το έχεις με την Disney... Μπορείς να πας να την αγοράσεις. Αλλά εντάξει.
Σε αυτή την περίπτωση πουλήστε στον αντίδικο. Έτσι.
Άντε, βρες κανένα λόγο να κάνουμε και εμείς μήνυση στη Disney, μπας και μας αγοράσεις. Και μετά θα μιλάς για Disney μόνο. Θέλω να σε δω.
Και σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες το δύσκολο δεν είναι να βρεις λόγο να κινηθείς νομικά. Το δύσκολο είναι το από εκεί και πέρα πάντα. Είναι... Έτσι.
Μπορεί να μας αγοράσει με 220 εκατομμύρια πόσα είναι.
Η Disney τι ήταν, δεν είχε πάει, είχε πάει στα δικαστήρια. Δεν θυμάμαι τώρα. Όλο μπερδεύομαι σε αυτήν την ιστορία αν είχε πεθάνει ο σύζυγος ή η σύζυγος. Αλλά τέλος πάντων, σε ένα ζευγάρι, ο ένας είχε αλλεργία, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι σε τι. Και ήταν σε εστιατόριο στη Disneyland. Και είπανε, παιδιά, λέγανε στους σερβιτόρους έτσι και έτσι, εμείς έχουμε αυτή την αλλεργία. Βγάλετε άκρη, ξέρω εγώ, με το σεφ, μην γίνει κανένα πακέτο. Ναι, το τσεκάρανε, το ξανατσεκάρανε. Τελικά έγινε. Παρόλα, και ένας από τους δύο πέθανε. Έπαθε σοκ και πέθανε. Και κινήθηκε νομικά, ρε παιδί μου, ο άλλος που έμεινε. Και η θέση των δικηγόρων της Disney ήταν ότι δεν μπορεί να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας, διότι μια φορά που είχε συμφωνήσει στους όρους μιας δωρεάν δοκιμής του Disney Plus, μέσα στους όρους αυτούς, έλεγε ότι αποποιείται του δικαιώματος να κινηθεί νομικά εναντίον της εταιρείας και κάθε πιθανή αντιδικία θα ρυθμίσετε υποχρεωτικά μέσω τέλος πάντων της λεγόμενης διαιτησίας, το arbitration. Άκου τώρα τι είπανε, ρε φίλε. Δηλαδή, άλλος πέθανε, ας πούμε, και λέει, επειδή κάποτε έβγαλε στο free trial Disney Plus, αυτό. Και φάγανε τόσο κρά, πρέπει να το πάρουν πίσω. Αλλά πρόσεξε πώς το πήραν πίσω. Γιατί δεν θέλουν μετά να ανοίγουν άνοιγμα να τους κυνηγήσει κι ένας άλλος. Πρέπει πάλι να το παίξουν ιστορία, ρε φίλε. Βγαίνουν και λένε ότι εντάξει, επειδή είναι ειδικές συνθήκες, αποφασίσαμε να παραμερίσουμε αυτό μας το δικαίωμα. Σιγά, ρε φιλαράκι. Σιγά.
Εγώ νομίζω θα πεις.
Και τι σε έπεισε ότι ήταν. Και τι σε έπεισε. Θα αγοράσω το πεθαμένο.
Τον τάφο και το. το χωράφι που τον φιλοξενεί, έτσι.
Αναρωτιέμαι τι τους έπεισε ότι ήταν ειδικές συνθήκες. Δηλαδή, αφού δεν ήταν ειδικές συνθήκες με το θάνατο του ανθρώπου, τι ήταν αυτό που τους είπε, όχρε εσύ. Εδώ τώρα είναι λίγο αλλιώς, ε. Δεν παλεύονται. Επίσης, σε περίπτωση που ανησυχείτε, το είχαμε θίξει νομίζω στο προπερασμένο επεισόδιο, Λέγαμε ότι έπαιζε κόντρα εκεί πέρα με τη κυβέρνηση της Ινδονησίας που έχει ρίξει άκυρο και δεν μπορεί η Apple να διαθέτει iPhone 16 στη χώρα. Λέγαμε ότι είχε ξεκινήσει, είχε τάξει κάποτε 100 εκατομμύρια επένδυση τοπικά. Είχε φτάσει τα 100, δεν είχε φτάσει τα 110 που είχε τάξει. Στράβω στην Ινδονησία, λέει πάρτε και τα άλλα 10 να πιάσουμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει. Συνέχισε να στραβώνει η Ινδονησία, λέει δεν με ενδιαφέρει, διότι εγώ θέλω τέλος πάντων 30-40% λέει των υλικών που μπαίνουν, που στην αρχή έτσι όπως το διαβάζαμε την πρώτη φορά που το θίξαμε, δεν ήταν ξεκάθαρο από τη διατύπωση αν εννοούσαν για υλικό περιεχόμενο ή γενικά περιεχόμενο, αλλά εννοούν υλικό περιεχόμενο. Οπότε εξαρτήματα και τέτοια, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Θέλει λέει, το 30-40% των υλικών της συσκευής να προέρχονται από την Ινδονησία. Το οποίο, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Γενικά. Γενικά, άμα τα βάλουμε κάτω, είναι λίγο δύσκολο. Έτσι κι αλλιώς. Μετά είπε η Apple, ξέρω εγώ, μήπως άλλα 100 εκατομμύρια. Η Ινδονησία λέει όχι. Και επανέρχεται η Apple και λέει, μήπως ένα δις. Και συμφωνούν για το ένα δις. Αλλά λέει, πολύ καλή αυτή η επένδυση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την απαγόρευση του iPhone 16. Ξακολουθεί να υφίσταται εκείνο το πρόβλημα, οπότε ξέρω εγώ. Βρείτε κάτι άλλο.
Τι άλλο που να κάνουμε, βέβαια.
Δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση, γιατί άμα αρχίσει κάθε χώρα να λέει εγώ θέλω το 30-40% των εξαρτημάτων η συσκευή α, β, γ, ξέρω εγώ ό,τι να είναι, να προέρχεται από εγχώρια παραγωγή, παιδιά αυτό δεν είναι πρακτικό, δηλαδή απλά δεν είναι πρακτικό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
Ένα δις έτσι, πάρτε ένα δις έτσι, μπα.
Εντάξει. Εντάξει. Και πάω σε ένα από τα αγαπημένα μου των ημερών. Μιας και η Dell είπε να αλλάξει όλο το branding στους υπολογιστές της. Ό,τι ονόματα είχε πριν ήταν XPS, ξέρω εγώ τι διάλογο, πώς τα έλεγε, ό,τι να είναι, τέλος. Τώρα, υπάρχουν τα μοντέλα που λέγονται Dell, σκέτο. Υπάρχουν τα Dell Pro. Τα Dell και καλά είναι, ξέρω εγώ, λέει για for play, school and work. Εντάξει.
Πάμε παρακάτω.
Okay. Dell Pro Design for Professional Grade Productivity. Okay. Dell Pro, τα τρίτη κατηγορία, Dell Pro Max. Design for Maximum Performance. Προσέξτε λοιπόν, είναι τα μοντέλα Dell, τα Dell Pro και τα Dell Pro Max.
Έχω πάθει σοκ, είναι υπέροχη η ονομασία. Δεν τα έχω ξανακούσει αυτά τα ονόματα πουθενά.
Πουθενά όμως, αλλά κάτσε να ολοκληρώσουμε το αστείο.
Ναι.
Κάθε ένα από αυτό που ακούτε έχει βαθμίδες. Και οι βαθμίδες είναι base, το και καλά το βασικό μοντέλο, plus και premium. Οπότε υπάρχει Dell σκέτο, Dell plus, Dell premium, που είναι τα φθηνά. Υπάρχει Dell pro σκέτο, Dell pro plus, Dell pro premium. Και υπάρχει το Dell pro max το σκέτο, Dell pro max plus και Dell pro max premium.
Ήταν έτοιμη η δουλειά. Έτσι, η δουλειά ήταν έτοιμη, ρε παιδί μου. Έτσι, ένα copy-paste πρέπει να κάνει. Όχι, θα το κάνουμε χάλια. Δηλαδή...
Οπότε μπορείτε να πάρετε ένα Dell Premium, το οποίο είναι χειρότερο από ένα Dell Pro Plus, το οποίο είναι χειρότερο από ένα βασικό Dell Pro Max.
Είμαι σίγουρος ότι πέρα από αυτά θα κοτσάρουν και κάποιο κωδικό, ξέρεις, XP83444P.
Αυτό λογικά θα είναι για εσωτερική κατανάλωση πια, εφόσον θέλουν να τα ξεκάνουν αυτά, ναι, εντάξει.
Αλλά ρε παιδί μου, μία δουλειά είχες να κάνεις, έτσι, ήταν έτοιμη η δουλειά που είχες να κάνεις. Πήγαινες στα iPhone, έκανες copy-paste, έσβηνες τη λέξη iPhone, έβαζες μπροστά τη λέξη Dell και ήταν αυτό. Όχι, έχουμε εμείς άποψη.
Μ' άρεσε στη σχετική δημοσίευση του The Verge. Γέλασα απίστευτα με ένα σχόλιο. Λέει το καλύτερο λέει από όλα αυτά είναι ότι μπορώ να φτιάξω λέει ένα λάπτοπ της Dell με 8 GB RAM, 128 GB SSD και να το πω λέει Pro Max Excalibur Voltron, ξέρω εγώ τι να είναι λέει, και ο καταναλωτής νομίζει ότι κάτι καλό πήρε.
Εντάξει.
Όπως έλεγα και στο Λεωνίδα όταν το συζητούσαμε αυτό σε άσχετο χρόνο, η μεγαλύτερη προσβολή είναι κάτι που θεωρώ απίθανο να μην ισχύει, ότι έπαιξε market research και πληρώθηκαν άνθρωποι για να καταλήξουμε σε αυτό το naming scheme.
Και φαντάζεσαι θα το ψάχνανε για μήνες ολόκληρος.
Μήνες ολόκληρος, ναι, μήνες. Μήνες. Μετά γελάμε το crack marketing team της Apple που διαλέγει τις ονομασίες για το OS. Τουλάχιστον εκεί πέρα το αστείο το κάνει η ίδια η Apple. Έχουμε το crack marketing team, εδώ πέρα έχουν μόνο το crack. Άρε Ντέλ. Άρε Ντέλ.
Τουλάχιστον προσπάθησε, ρε παιδί, να πούμε και ένα θετικό. Προσπάθησε.
Τι να το πάτε. Και σου λέει μετά η εταιρεία ότι έτσι λέει είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα στο κανένα. Ότι,
δεν νομίζω.
Και πας στο site της Dell να κάνεις build to order. Και διαλέγεις έναν επεξεργαστή τάδε. Και διαλέγεις μια RAM, ξέρω εγώ, whatever. Αλλά τόση RAM με αυτόν τον επεξεργαστή δεν πάει. Και αντί να σου πει δεν γίνεται φιλαράκι, ή να σου αλλάξει με τη μία. Διαλέγεις μια RAM που δεν κολλάει με τον επεξεργαστή αυτόν. Να σου αλλάζει με τη μία τον επεξεργαστή σε κάτι που να λειτουργεί και να στο σημειώνει, ρε παιδί μου. Ότι κοίταξε να δεις έτσι και έτσι. Όχι, το σύστημα της Dell απλά σου πετάει error και δεν ξέρεις τι σημαίνει. Οπότε προφανώς και είναι όλα πιο απλά και ξεκάθαρα. Τι το συζητάμε καθόλου.
Just works.
Just σκέτο. Ναι. Αυτό. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ορίστε. Αυτά ήταν έτσι τα θεματάκια της ήπιας επικαιρότητας. Δεν είχε νόημα να πιάσουμε. Όχι ότι δεν γίνεται και τίποτα άλλο, αλλά δεν έχει, κάποια πράγματα δεν έχει νόημα να μας απασχολήσουν στην παρούσα φάση.
Ακόμα χωνεύει ο κλάδος. Χωνεύει τα Χριστούγεννα ακόμα.
Κάνα τρέχει το Consumer Electronics Show τώρα που εκεί πέρα σκάνε διάφορα κουφά. Δηλαδή, ήταν κάπου, είδα ένα πράγμα που το έλεγε Sweep it, Swap it. Δεν θυμάμαι πώς το. Κάπως Swipe it, δεν ξέρω. Σκέψη είναι μια βάση, φαίνεται σαν να είναι παραλληλόγραμμο ηχείο. Και σου λέει ότι αυτό μέσα έχει μπαταρίες. Όχι είναι όλο το πράγμα μπαταρία, έχει μπαταρίες, ξεχωριστές μπαταρίες. Και πηγαίνει πακέτο με θήκες για τα iPhone που έχουν στην ουσία, η θήκη έχει μπαταρία. Εξωτερική. Και φορτίζει του τηλεφώνου, ρε παιδί μου. Σαν τα battery packs που έβγαζε παλιότερα η Mophie ή πες και τα επίσημα της Apple, το πούμε έτσι, κάπως έτσι. Αλλά το σύστημα είναι στημένο ώστε να έχει μια θύρα, ρε παιδί μου, πάνω όλο αυτό το πράγμα, το παραλληλόγραμμο, που βάζεις το τηλέφωνο, βάζεις το iPhone με τη θήκη μέσα και σε 2-3 δευτερόλεπτα αυτό αλλάζει την μπαταρία της θήκης.
Okay.
Και καταλήγεις με φρέσκια γεμάτη μπαταρία.
Οπότε δεν περιμένεις να φορτίσεις ουσιαστικά το κινητό, έτσι κάνεις αλλαγή ελαστικού.
Ναι, κάνεις αλλαγή και κρατάει την άδεια μέσα και τη φορτίζει μετά, ρε παιδί μου.
Εντάξει.
Είναι cute, βέβαια δεν είδα πουθενά να είναι για τιμή, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι παίρνεις ένα σύστημα φόρτισης που από μόνο του θα κάνει ηχή, πηγαίνει πακέτο με πολλαπλές μπαταρίες και πρέπει να έχεις και τουλάχιστον μία θήκη, η οποία θήκη έχει και μπαταρία, που όλο αυτό προφανέστατα προσθέτει και όγκο και βάρος στο τηλέφωνο.
Κοίτα, πιστεύω θα έχει διάφορες κλίμακες τιμής. Θα έχει το Swap It Pro, Swap It Max, Premium Plus.
Έτσι πως έχουμε γίνει. Οπότε, τέλος πάντων, αυτά τα ωραία. Και τώρα, παιδιά, θα σας αποκαλύψουμε ποιο ήταν το συγκλονιστικό θέμα που ελπίζαμε να χώσουμε στο επεισόδιο 300.
Όχι, δεν ελπίζαμε. Είχαμε πει ότι θα το κάνουμε, αλλά κάποιος σφύριξε. Δεν δείχνω. Εσένα δείχνω, αλλά δεν φαίνεται, οπότε δεν δείχνω.
Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας. Και είπαμε, επειδή από τότε που βγήκαν οι τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών, δεν είχαμε καθίσει να κάνουμε μια στάση, να σχολιάσουμε λίγο πιο οργανωμένα. Είπαμε να ασχοληθούμε εδώ πέρα, να φτιάξουμε μια λίστα με πραγματάκια που από την καινούργια φουρνιά λειτουργιών και βελτιώσεων. Μας έχουν μείνει, τα έχουμε ξεχωρίσει, παιδί μου, κάπως. Που στην τελική υπάρχει ένα νόημα παραπάνω, διότι αν ακολουθήσετε κυρίως αμερικανικό ρεπορτάζ, θα σας πήξουν όλοι τα σηκώτια για Apple Intelligence. Εδώ δεν παίζει Apple Intelligence, οπότε θα ασχοληθούμε αναγκαστικά με πιο πρακτικά πραγματάκια. Όσο να πείτε. Και μιας και είπε ο Λεωνίδας ότι παρότι έχει κρατήσει σημειώσεις, δεν ξέρει καν αν θυμάται γιατί έχει ξεχωρίσει αυτά που έχει ξεχωρίσει. Δικαίως, πιστεύω, δικαιωματικά, θα ξεκινήσει, μόνος του με tvOS 18 και watchOS 11, διότι εγώ δεν τα έχω να τα χρησιμοποιώ. Οπότε...
Ωραία, αυτά θεωρητικά τα θυμάμαι. Τώρα βλέπω ένα πράγμα που έχω γράψει και δεν θυμάμαι κάτι είναι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, tvOS. Το θεωρώ μέρος του tvOS γιατί βγήκε με το λειτουργικό, αλλά ουσιαστικά είναι μέρος και του Apple TV App. Έτσι είναι το δημοφιλές Insight. Έτσι είναι η λειτουργία που
έτσι, σου επιτρέπει. Όπα, περίμενε. Πότε έγινε δημοφιλές?
Είναι δημοφιλές, αφού ήταν το μόνο που διαφημίζανε. Λοιπόν, είναι η λειτουργία που σου επιτρέπει τέλος πάντων όταν παρακολουθείς μια σειρά, ταινία, ξέρω και τα λοιπά, να κάνεις ένα pop στο τηλεκοντρόλο, σου βγάζει το σχετικό μενού, το επιλέγεις και σου εκείνη τη στιγμή σου εμφανίζει τους ηθοποιούς που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή στη σκηνή, ας πούμε, που έχει κάνει pause, ας πούμε, ή τέλος πάντων βλέπεις. Και θεωρητικά σου δείχνει πληροφορίες με το τι έχουν κάνει σε άλλες σειρές, αν έχουν παίξει αλλού κτλ. Οπότε να έχεις μια εικόνα του ποιος είναι, δηλαδή του στυλ, ξέρεις, ρε εσύ που τον έχω ξαναδεί εγώ αυτόν εκεί και υποτίθεται σου απαντάει σε αυτή την ερώτηση. Δεν έχει, το έλεγα και όταν το είχαμε πρώτο έτσι παρουσιάσει τότε με τα updates, δεν έχει όλες τις πληροφορίες όλων των ηθοποιών. Δηλαδή είναι αρκετά περιορισμένο τα data που εμφανίζει. Θυμάμαι, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω, έχω καιρό να το δω, αλλά θυμάμαι ότι στην Άνιστον δεν ανέφερε καν τα φιλαράκια. Ότι έπαιζε στα φιλαράκια, δηλαδή. Okay.
Ναι, νομίζω το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Στην ουσία, τραβάει δεδομένα που είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή TV. Όχι που είναι διαθέσιμα στο TV Plus, αλλά διαθέσιμα στην εφαρμογή TV. Οπότε το υλικό, οι ταινίες της Άνιστον που πολλούνται μέσω του TV App, ας πούμε, υπολογίζονται. Αλλά το Friends που δεν υπάρχει εκεί πέρα πρόχειρο, κάπως να κουμπώνει πάνω, δεν υπολογίζεται.
Ναι, αλλά και είχα πει ότι είναι ψιλοχαζό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ίσως βελτιωθεί αργότερα η φάση να μπουν δηλαδή, όλα τα data ενός ηθοποιού. Δηλαδή να συνεργαστούν με κάποια βάση δεδομένων πιο πλήρη. Και η άλλη λειτουργιούλα που πάντα με ενοχλούσε, αλλά το επιτέλους το κάνανε, ήταν αυτό η δυνατότητα που σου δίνει, αυτό νομίζω ισχύει και για τα υπόλοιπα, πάλι στο TV App και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες, ότι εκεί που έχεις το εικονίδιο της όποιας σειράς, ταινίας κτλ., όταν το πάταγες, πήγαινε και ξεκίναγε κατευθείαν το όποιο επεισόδιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, ήσουν στο, ξέρεις, δείτε το επόμενο, ξέρω εγώ, κτλ. Το πάταγες και αντί να σε πάει στη σελίδα της σειράς, ξέρω εγώ, ή της ταινίας για να δεις και να αποφασίσεις αν θα το δεις, σε πέντε κατευθείαν στο play. Τώρα σου δίνει τη δυνατότητα με παρατεταμένο πάτημα, σου βγάζει ένα ξεσμενουδάκι και σου λέει, ξέρω εγώ, μετάβαση στην εκπομπή, δηλαδή να μην το κάνεις κατευθείαν κτλ. Οπότε, nice to have είναι αυτό.
Βασικά, μην το ξεχάσω, επειδή είπες για το insight, το χάζεψα τελείως ευγαλέα στο τηλέφωνο εγώ και μου άρεσε μια λεπτομέρεια. Όταν υποτίθεται κάνεις tap την ώρα που βλέπεις κάτι, το στάνταρ είναι να σου δείχνει την περιγραφή του επεισοδίου. Και σου έχει δίπλα ένα κουμπάκι για το insight και ένα τρίτο που δεν θυμάμαι τι. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το σημαντικό στην όλη υπόθεση. Αν διαλέξεις άλλο κουμπάκι και στην ουσία σου βγάλει άλλη πληροφορία, θυμάται τι έχεις πατήσει. Οπότε την επόμενη φορά που θα κάνεις tap ή θα κάνεις και swipe προς τα πάνω, θα σου βγάλει εκείνη την αντίστοιχη καρτέλα πληροφορίας. Το θυμάται?
Να.
Μ' άρεσε αυτή η λεπτομέρεια. Αυτό. That's it.
Αυτά. Εντάξει, το TVOS δεν έχει και πολύ πράγμα. Έτσι. Βέβαια, δεν έχω και συσκευή, ξέρεις, γιατί τα ωραία λέει το screensaver του Snoopy είναι στα 4K.
Δεν έχεις και projector και να βάλεις να δεις τίποτα σε 21:9. Τι να γίνει τώρα.
Έτσι. Αυτό. Αν και αυτό μπορώ να το... τέλος πάντων. Οπότε να πάμε στο ρολογάκι. Το πρώτο που αναφέρω ήταν κάτι που με εκνεύριζε. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω από το WatchOS 10 είχαν κάνει ή ή στις αρχές του 11, δεν θυμάμαι, είχαν κάνει μια ανακατάταξη του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσαν το Crown και το Plex. Δηλαδή, επειδή μπήκαν όλα αυτά που κάνουν, ξέρεις, με τα live activities και όλα αυτά τα smart widgets που προσθέθηκαν στο WatchOS, αλλάξαν τα κουμπιά ώστε κάποιες λειτουργίες που είχε συνηθίσει μεταφέρθηκαν αλλού, γίνονται διαφορετικά κτλ. Μία από αυτές που είχε επηρεαστεί ήταν η λειτουργία που σε άφηνε όταν είχε ενεργοποιημένο το sleep mode. Δηλαδή ήσουν σε φάση do not disturb, αλλά ξέρεις, είχες βάλει όλο αυτό τη λειτουργία με το sleep, που αυτό στο ρολόι ουσιαστικά σημαίνει ότι όταν φτάσει η ώρα που υποτίθεται είναι να κοιμηθείς, σε ειδοποιεί, ας πούμε, ένα τέρατο πριν ότι ξέρεις, ετοιμαστείτε για ύπνο, ξέρω εγώ, ξέρεις, χαλαρώστε κτλ. Και στην ώρα που έχει ορίσει, σου κάνει ένα ανανούρισμα, σφυράει και κλειδώνει εισαγωγικά το ρολόι ώστε να μην αναβιοθώνει όταν γυρνά το χέρι, ώστε να μην σε τυφλώνει την ώρα που κοιμάς κτλ. Να μην σφυράει, να όλα αυτά που κάνει η λειτουργία. Το θέμα είναι ότι όταν είσαι σε φάση που δεν έχει κοιμηθεί, έχει κλειδώσει το ρολόι λόγω του sleep mode και εκείνη τη στιγμή θέλει να δει κάτι, ρε παιδί μου, με όλε αυτέ τι αλλαγέ που κάνανε στα πλήκτρα και τις λειτουργίες, εκεί που, αν θυμάμαι καλά, έπρεπε να περιστρέψεις το crown ώστε να κάνει ένα μικρό animation και να σε αφήσει να μπεις στα μενού του ρολογιού, το αλλάξαν σε παραδεταμένο πάτημα. Το πρόβλημα ήταν ότι η πρώτη υλοποίηση αυτή του παραδεταμένου πατήματος ήταν λίγο αργή, δηλαδή το πάταγες και το πάταγες μέχρι να πάρει μπρος, δηλαδή ήθελε μερικά δευτερόλεπτα τέλος πάντων για να ξυπνήσει, ας πούμε, το ρολόι, κάτι που όταν είσαι σε φάση, ξέρεις, μισά ανοιχτό μάτι στο μαξιλάρι, είναι λίγο εκνευριστικό, ρε παιδί μου. Και τώρα λοιπόν με την τελευταία έκδοση το κάνανε σχεδόν άμεσα, το πατάς και ανοίγει κατευθείαν, ρε παιδί μου, και είναι πολύ ωραίο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο λιγότερο ενοχλητικό είναι έτσι. Λοιπόν, το άλλο που θυμήθηκα και κυρίως γιατί πλέον έχω ρολόι που το αξιοποιεί, είναι το Double Tap. Αυτό που είχαν δείξει και διαφημίσει με ωραίες διαφημισούλες με τις τύψεις που τρέχανε και πατάγανε τα δαχτυλάκια τους και κάνανε interaction με το ρολόι.
Ναι, αυτό να διευκρινίσουμε, επειδή συνήθως όταν λέμε double tap εννοούμε ότι είναι κάποιο tap πάνω στη συσκευή, αλλά εδώ στην πραγματικότητα εννοούμε με τα δάχτυλα τα ίδια.
Ναι, καταλαβαίνει ουσιαστικά όπως χτυπάς το ένα δάχτυλο με το άλλο, τους κραδασμούς, να το πω, που κάνει το χέρι και κάνει διάφορες λειτουργίες. Πέρα ότι είναι πολύ, για μένα τουλάχιστον, πολύ βολική λειτουργία. Η φάση σφυράει ειδοποίηση και εκεί που είναι να πατήσει στην οθόνη, ξέρω, το OK, απόρριψη, ξέρω, να κλείσει η ειδοποίηση, κάνει tap-tap και κλείνει, παίρνει τηλέφωνο κάποιος, πατάς και μιλάς και ή το κλείνεις κτλ. Από ό,τι διάβαζα, γιατί δεν το είχα χρησιμοποιήσει πιο πριν, πλέον δουλεύει, δηλαδή κάποιος χρήστης το είχε δει αυτό σε κάποιο σχόλιο, πλέον αυτό δουλεύει ότι και ακόμα και όταν το τηλέφωνο έχει συνεργοποιήσει το waterlock, δηλαδή είσαι σε φάση, ξέρεις, είναι το κλείδωμα που κάνει όταν είσαι στη θάλασσα, ξέρω εγώ, σε νερό μέσα, που κλειδώνεις το ρολόι ώστε το νερό να μην θεωρείται ότι είναι πάτημα της οθόνης και γίνεται ένας χαμός, νομίζω το ρολόι ότι πατιέται, ενώ ουσιαστικά κουμπάει το νερό. Αυτό λέει ότι δεν δούλευε όταν ήταν ενεργό, δεν δούλευε το Double Tap. Τώρα λέει δουλεύει. Η Apple ίδια έχει φτιάξει API, οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχουν developers που θα το αξιοποιήσουν στις εφαρμογές τους. Και γενικά δουλεύει καλύτερα και πιο με συνέπεια, το πούμε, σε όλα τα σημεία του ρολογιού, σε όλες τις εφαρμογές και σε ό,τι μπορείς να κάνεις, ξέρεις, κλικ, ας το πούμε, για να κάνεις κάποια αλληλεπίδραση. Οπότε έχει φάση αυτό. Βέβαια με κοροϊδεύουν οι περισσότεροι που με βλέπουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
Πες, δεν θα κάνουν μόνο τα μικρά χαριτωμένα ζωάκια τύπη taps, θα κάνω κι εγώ.
Λοιπόν, να πάω σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Έχω πάθει έτσι ερώτα, λαλά. Τέλος πάντων, μου άρεσε πάρα πολύ το Vitals, η καινούργια εφαρμογή που νομίζω, ναι, τώρα βγήκε αυτή, που έσκασε στα Apple Watch. Νομίζω είναι στο 9, 10 και στα Ultra, δεν θυμάμαι αν είναι πιο πριν. Νομίζω είναι σε αυτά τα τελευταία, η οποία σαν εφαρμογή δεν είναι κάτι το συναρπαστικό, έτσι. Ουσιαστικά μπαίνεις μέσα, έχει ένα, ας το πούμε, γράφημα με 5 κατηγορίες. Κάθε στήλη του γραφήματος αντιστοιχεί σε μία από αυτές τις κατηγορίες. Είναι, ξέρω εγώ, καρδιά, αναπνοή, θερμοκρασία καρπού, ώρες ύπνου κτλ. και στην πρώτη ας πούμε οθόνη της εφαρμογής στις έχει συγκεντρωμένες όλες και κάθε στήλη έχει ένα κυκλάκι το οποίο ανάλογα με το πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι στη στήλη αντιλαμβάνεσαι αν ήσουν ξέρω εγώ, πιο πάνω στις αναπνοές σου από το συνηθισμένο ή πιο κάτω κτλ. Και μετά πας με το crown και σου λέει πιο αναλυτικά ότι ξέρω εγώ είχες τόσες αναπνοές, είχες τόσο οξυγόνωση, είχες τόσο αυτό. Είναι ωραία εφαρμογή γιατί σου συγκεντρώνει πέντε στοιχεία, πέντε vitals, έτσι, πέντε ενδείξεις, τις οποίες τις κρατάει κατά τη διάρκεια του ύπνου και σας δείχνει με μια ματιά, ρε παιδί μου. Είναι πολύ χρήσιμο, πολύ, πολύ ωραία φάση. Αυτό, ναι, είναι πολύ ωραίο. Όπως και η τελευταία φάση που πρόσθεσα, όπου είναι τα live activities, τα οποία έρχονται, ήρθανε μάλλον, ναι, και στο ρολόι. Πάντα τα γούσταρα στο κινητό, ειδικά μετά το 15 Pro Max που σκάνε και ξέρεις στο Island και είναι και Always On, οπότε έχουν μια παραπάνω έτσι χρησιμότητα. Τώρα κάθε φορά που παίζει ένα live activity, το watch face ουσιαστικά ενεργοποιεί το αντίστοιχο widget στην οθόνη του ρολογιού, οπότε το αυτόματα κιόλας, οπότε το βλέπεις ξέρεις, κατευθείαν, σου έχει την ώρα, σαν να σου αλλάζει το watch face λιγάκι, δηλαδή πάνω δεξιά πάει η ώρα και κάτω είναι το live activities, οπότε δεν χάνεις ουσιαστικά την πληροφορία της ώρας. Και έχει φάση γιατί έτσι ξέρεις, εννοείται σημαντικές πληροφορίες, όπως πότε θα έρθει το σουβλάκι για να φάω και τέτοια.
Εντάξει, ανθρώπινα είναι αυτά.
Αυτά έχω σημειώσει. Τώρα σίγουρα έχω ξεχάσει χίλια άλλα, αλλά ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, μα το ζήτημα είναι ότι σου έχει κάνει εντύπωση μέχρι στιγμή. Το ότι υπάρχουν άπεινα, υπάρχουν άπεινα.
Το ίδιο λέμε. Δεν τα έχω ξεχάσει.
Α, δεν θυμάμαι καν τι μου κάνει εντύπωση. Ναι, τα ξεχνάω.
Ναι, ναι, κάπως έτσι.
Λοιπόν, πάμε λίγο. Μάρκος 15.
Εν τω μεταξύ, τα έχουμε γράψει αντίθετα και με πα από κάτω προ τα πάνω.
Κάνω.
Με κουράζεις, κάνω swipe προς τα πάνω. Εσύ κάνεις προς τα κάτω, βέβαια, γιατί είσαι το natural.
Εγώ δεν κάνω τίποτα, γιατί φαίνεται όλο στο monitor. Τις έχουμε, τις ίντζες. Τις ίδιες ίντζες έχουμε, ναι. Πώς καταφέρνεις να μην, πού τα κοιτάς.
Ναι, αλλά εγώ χρησιμοποιώ το πρώτο αυτή τη στιγμή, ο option που βάλει, για να τα έχω όλα μαζί σε μία οθόνη.
Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε συνεισφορές και από τις δύο μπάντες. Είναι... Έχουμε μία κοινή από ό,τι βλέπω και μετά έχουμε και ξέχωρα. Πάμε τέτοιο, πάμε με την κοινή που βλέπω εδώ το Windows Styling. Αν και εσύ νομίζω είναι που έγραψες δίπλα, ξέρω εγώ, μπλα μπλα, option key. Φαντάζομαι το option key, ναι. για τα φαναράκια πάνω, εκείνοις.
Ναι, 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 ακριβώς. Γιατί είναι ωραία, είναι χρήσιμη. Νομίζω είναι ποια είναι η τρίτη, η τέταρτη επιλογή για Windows Management που έχει πλέον το macOS. Δηλαδή είχαμε το Stage Manager, είχαμε τα παλιά, έχουμε τώρα αυτό. Κάνει προσπάθειες τέλος πάντων.
Κάνει όλες τις προσπάθειες μαζί.
Όλες. Μπράβο, ναι. και έτσι δεν θυμάσαι καμία, βέβαια. Έτσι. Εντάξει, έχει φάση γιατί μπορείς να το κάνεις, ξέρεις, με το ποντίκι τραβάς το παράθυρο στη γωνία ή στην πλευρά που θες και αυτό κάνει το resize που θες. Οπότε, OK, γίνεται αυτόματα. Μπορείς να το κάνεις μέσα από τα φαναράκια που λες εσύ. Τα οποία μάλιστα και εκεί κολλάει το option key που έχω σημειώσει είναι ότι όταν το πατάς το πράσινο είναι. Το πράσινο νομίζω είναι. Ναι. Όχι, το κούνησα όλο και διαλύθηκαν όλα. ναι, το πράσινο εδώ το κρατάς παρατεταμένο, σου βγάζει έξτρα επιλογές διάταξης των παραθύρων, οι οποίες διπλασιάζονται ουσιαστικά αν την ώρα που το κρατάς πατημένο και τα βλέπεις, πατήσεις το option. Οπότε εκεί που σου λέει, ξέρω εγώ, έχεις αριστερά το κύριο παράθυρο και δεξιά δύο μικρότερα, πατώντας το option σου λέει ότι τα δύο μικρότερα πάνε αριστερά και το μεγάλο πάει, ξέρω εγώ, δεξιά. Τέτοιες εναλλακτικές.
Όχι μόνο αυτό, γιατί στις στάνταρ επιλογές, με μία μόνο εξαίρεση, όλες οι επιλογές που έχεις είναι για να χωρίσεις τα πράγματα στα δύο, το monitor στα δύο, ας το πούμε έτσι. Ενώ με το option key, στην πάνω σειρά, σε αφήνει να πετάξεις κατευθείαν και σε, ας το πούμε, τεταρτημόρια, για να στήσεις την τετράδα σου, όπως θέλεις, ναι, σε γωνίες.
Ναι. Εννοείται ότι δεν χάνεις και τις υπόλοιπες, έτσι, τα sidecar και όλα αυτά που σου βγάζε να μετακινείς την οθόνη, όλα αυτά υπάρχουν σε αυτό το μενού, οπότε super.
Εμένα μου αρέσει, το είχα ξαναπεί νομίζω αυτό, που όταν σπρώξεις το παράθυρο προς τα δεξιά, ας πούμε, και σου δείχνει το σύστημα ότι θα πάει και θα φροντίσει να του αλλάξει μέγεθος ώστε να πιάσει το δεξί μισό της οθόνης, ξέρω εγώ, ή αντίστοιχα αριστερά, ή άμα του πας πάνω που πάει να είναι σαν να κάνεις περίπου maximize, ας πούμε. Maximize, όχι full screen, maximize. Μ' αρέσει ότι όταν το πιάνεις το παράθυρο και το μετακινείς από εκείνη τη θέση, τότε πάει να πάρει και τη,
το παλιό, τη την προηγούμενη διάταξη.
Ναι, και το προηγούμενο μέγεθος το κάνει όλο resize κτλ. Το είχαμε αναφέρει εδώ πάλι, δηλαδή μου είχε κάνει και τότε εντύπωση και νομίζω είχαμε πει και τότε ότι μου φαίνεται αδιανόητο ότι κατάφεραν να κάνουν αυτό, αλλά δεν μπορούν να ρυθμίσουν το Finder να θυμάται ποιο είναι το default μέγεθος παραθύρου που ανοίγω, ας πούμε. Αυτό είναι δύσκολο.
Όπως εμένα μου. Υπάρχουν και πάρα πολλές φορές που ανοίγω το ίδιο παράθυρο στο Finder και για κάποιο λόγο οι στήλες όλες, τα details και όλα αυτά, είναι αλλιώς resized, ξέρω εγώ. Δηλαδή ποτέ δεν κρατάει το size που θέλω.
Δίνεις πόνο γενικά με tiling από τη στιγμή που σκάσανε?
Δίνω πόνο τώρα εδώ στο podcast γιατί ξεσπετάω το Safari δεξιά, ξέρεις, μισή οθόνη και έχω το audio hijack και τα notes σε δύο μικρότερα, ξέρεις, στις γωνίες στην αριστερή πλευρά και έτσι είχα, δεν, ας το πούμε, εντάξει, είχα το stage manager πριν. Τώρα πλέον σου λέω, έχω κάνει το shortcut που χρησιμοποιώ για να ξεκινήσουμε, ας πούμε, το podcast, κλείνει το stage manager γιατί τρώει φρίκες. Για να είναι και όλα τα παράθυρα, ξέρεις, στο ίδιο, ας το πούμε, space, γιατί με το stage manager ψιλοχανόταν, γιατί κάθε παράθυρο το πήγαινε, ξέρεις, σε άλλο slot του manager, οπότε δεν το έβλεπε το tiling έτσι. Και το χωρίζω έτσι για να και τα χωλά με μία ματιά, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται να πηγαίνω, έρχομαι. Οπότε, ναι. Και όπου αλλού, δηλαδή το χρησιμοποιώ σε κάποια άλλη συγκεκριμένη φάση δουλειάς που κάνω, η οποία πάλι χρειάζεται να ανοίγω δύο παράθυρα Finder, το ένα πάνω από το άλλο, και αριστερά συνήθως έχω κάποιο κενό που ανοίγω, ξέρεις, κάποια εφαρμογή ή το preview, ξέρω, γιατί βλέπω κάποιο αρχείο, ξέρεις, τα γρήγορα κτλ. Αλλά το χρησιμοποιώ, δηλαδή δεν το έχω παρατημένο τελείως.
Εντάξει, δεν το χρησιμοποιώ τόσο επιθετικά, δεν το έχω ενσωματώσει έτσι με πολλή φούρια στον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, αλλά παρόλα αυτά βλέπω ότι έστω και λίγο το χρησιμοποιώ αρκετά συστηματικά ώστε να μην μου περνάει απαρατήρητο, ρε παιδί μου.
Η αλήθεια είναι ότι το stage manager στη βασική μου δουλειά είναι το προτιμώ περισσότερο, το έχω συνηθίσει περισσότερο, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι.
Ναι, το χρησιμοποιώ και εγώ. Και η αλήθεια είναι stage manager. Δηλαδή από τότε που το είχα βάλει όταν ήταν beta ακόμη, ένιωσα με τιμή ότι το παντρεύτηκα.
Να πω άλλη μια μικρή λεπτομέρεια που αναφέρεται στην λειτουργία έτσι, το Windows Tiling, είναι ότι αν πάει κάποιος στις ρυθμίσεις του συστήματος, έχει και μια μικρή επιλογή, μια μικρή λεπτομέρεια ουσιαστικά. Δεν ξέρω
πώς σου
έκατσε και τι βάλα. Ναι, η οποία σου επιτρέπει να τα παράθυρα που χωρίζεις στα διάφορα σχηματάκια και σχεδιάκια, μπορείς να ορίσεις αν θα έχουν μεταξύ τους ένα μικρό κενό ή θα κολλάει, ξέρεις, το ένα δίπλα στο άλλο χωρίς κενό. Τώρα αυτό θεωρώ, εγώ το έχω με κενάκι, γιατί οπτικά με ενοχλεί να είναι κολλημένα, αλλά θεωρώ ότι σε μικρότερες οθόνες ίσως θα μου πεις είναι πολύ μικρή το κενό, αλλά ξέρω, μπορεί να βολεύει λίγο παραπάνω, να αξιοποιεί λίγο περισσότερο το screen state, ας πούμε, έτσι. Estate.
Λοιπόν, θα πάω εγώ σε ένα δικό μου εδώ, που προβλέψιμα ενδεχομένως έχει να κάνει με την εφαρμογή Notes, γιατί εγώ ξυπατώνω στα Notes γενικά. Θυμάμαι ότι είχα ενθουσιαστεί όταν το δείξανε στην WWDC, και στην πράξη τώρα είναι ότι τις περισσότερες φορές ξεχνάω ότι ισχύει, οπότε δεν έχω... Θέλω συνήθεια ακόμη.
Περίμενα να το βλέπω στο δικό μας.
Θέλω λίγη συνήθεια. Η λογική είναι ότι έτσι, από πριν έτσι κι αλλιώς, μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός είναι ο τίτλος του Note, πάρα πολύ ωραία. Αυτές είναι επικεφαλίδες, ξέρω εγώ, για ενδιάμεσους τομείς και πάει λέγοντας. Τώρα, αν το κάνεις αυτό και βάζεις, χαρακτηρίζεις ότι μια φράση, ξέρω εγώ, κάτι είναι heading, είναι επικεφαλίδα. Οτιδήποτε έχει κάτω από αυτήν την επικεφαλίδα μέχρι την επόμενη επικεφαλίδα, ή αν δεν υπάρχει επόμενη, γενικά όλο το υπόλοιπο note, ας πούμε, μπορείς πατώντας ένα βελάκι να το μαζέψεις και εξαφανίζεται. Δηλαδή βλέπεις μόνο την επικεφαλίδα. Και όποτε θες, μπορείς να κάνεις επέκταση και να δεις το περιεχόμενο κάτω από την επικεφαλίδα. Οπότε μπορείς να φτιάξεις ένα note που να έχει άπειρη πληροφορία, ξέρω εγώ, αλλά τα κομμάτια του, τα τμήματά του να ανοιγοκλίνουν κατά το δοκούν.
Πτυχιόμενο δηλαδή.
Ναι, και έτσι γλιτώνεις το πολύ σχολάρισμα, ρε παιδί μου, και τέτοια. Αυτό πάντα μου αρέσει σαν δυνατότητα. Τώρα, μου αρέσει γιατί βλέπω βασικά ότι έστω και λίγο το χρησιμοποιώ. το ότι μπορείς να κάνεις πράξεις πλέον στα notes. Έτσι κι αλλιώς που και που κάνω κάποιες πράξεις δηλαδή γράφοντας κανονικά τέλος πάντων την πράξη στο spotlight, ήμουν συνηθισμένος έτσι. Τώρα μπορώ και εδώ που είμαι, ξέρω εγώ, στο notes. Οπότε λες έστω ένα scene, whatever, αυτό ίσον something. Και με το που πατάς το ίσον, ας πούμε, σου πετάει το αποτέλεσμα και είναι σαν preview το αποτέλεσμα. Και άμα πατήσεις space, τότε OK, σου λέει το δέχτηκες και σου εμφανίζει και κίτρινο, ξέρω εγώ, για να φαίνεται ότι είναι κάτι που έχει βγει ως αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού, όχι κάτι που έγραψε χειρόγραφα. Αυτό που είδα ότι με ενοχλεί στην πράξη είναι ότι άπαξ το κάνεις αυτό και βγει το αποτέλεσμα. Ό,τι πράξη να κάνεις, μπορεί να κάνετε το ότι σας γουστάρει.
Σε ενοχλεί στην πράξη είναι η έκφραση ή για τις πράξεις?
Όχι, είναι η έκφραση. Η έκφραση. Είναι ότι, ρε παιδί μου, βγάζω ένα αποτέλεσμα. Ίσον τάδε, έτσι.
Ναι.
Και θέλω να το πάρω αυτό το αποτέλεσμα και να πάω κάτω, από κάτω ακριβώς, να ξεκινήσω μια άλλη πράξη. Αλλά με βάση αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι, άρα τι θέλω να κάνω? Θέλω να κάνω copy-paste αυτό το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν πας εκεί στο αποτέλεσμα που το έχει κυτρινίσει, που έχει βγει αυτόματα και κάνεις double click, ή αν ξέρεις, κάνεις, ξέρω εγώ, command και χρησιμοποιείς τα βελάκια, ρε παιδί μου, για να το κάνεις highlight κτλ., σε υποχρεώνει να διαλέξεις και το αποτέλεσμα και το ίσον. Και όταν θα κάνεις μετά paste κάτω, δεν κάνει paste μόνο το αποτέλεσμα, για κάποιο λόγο βάζει και το ίσον. Και λες why.
Ούτε με βελάκια εννοώ, ξέρεις, ένα-ένα του χαρακτήρε, τα ψηφία. Το πάει κατευθείαν το.
Όχι, όχι, όχι. Με το που κάνεις το τελευταίο ψηφίο highlight, διαλέγει και το ίσον. Κατευθείαν. Okay. Θες, δεν θες.
Ίσως το βλέπει, επειδή είναι αυτοματοποιημένο, ίσως το βλέπει ως ένα χαρακτήρα όλο αυτό. Κάπως έτσι.
Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν είναι περίεργο να θες να κάνεις μια πράξη και να πάρεις το αποτέλεσμα αυτής της πράξης για να κάνεις κάτι άλλο.
Ναι.
Δεν είναι περίεργο. Αυτό με χάλασε λίγο. Το άλλο που δεν με χάλασε καθόλου είναι ότι πλέον όταν κάνεις αναζήτηση στο notes και κάπου υπάρχει ένα PDF που είναι ως σύναψη τέλος πάντων σε κάποιο note, κάνεις έτσι και μέσα στο PDF. Τώρα από εκεί και πέρα, μία λεπτομεριούλα ακόμη είναι ότι η αλλαγή τέλος πάντων έχει μια μόντα εκεί με Finder για να κουμπώνει με Cloud File Providers. Το οποίο νομίζω ισχύει και, σε iOS, αλλά τέλος πάντων μου φαίνεται ότι σε macOS είναι πιο χρήσιμο. Όπου αντί τέλος πάντων να έχεις κάτι ξέμπαρκο, μπορείς να πας και να πεις στο σύστημα ότι εγώ για cloud thingies θέλω την τάδη υπηρεσία.
Mm-hmm.
Και να είναι το default στο Finder για τη δουλειά.
Αυτό πρέπει να το ψάξω λίγο, γιατί εγώ χρησιμοποιώ, βέβαια χρησιμοποιώ δύο. Αλλά...
Όχι, μην το ψάξεις. Δεν χρειάζεται παραπάνω επιρροή του OneDrive στο Finder.
Μα να σου πω κάτι, ήδη τρέχει. Δηλαδή, μπορώ να γλιτώσω την εφαρμογή έτσι με αυτόν τον τρόπο. Να του πω κατευθείαν στο σύστημα ότι θέλω το OneDrive να βάλω το login μου και να πηγαίνει, ή χρειάζεται πάλι την εφαρμογή να τρέχει από πίσω?
Τώρα να σου πω, επειδή δεν χρησιμοποιώ πολύ από τρίτους, δεν ξέρω αν έχουν κάποια ιδιαιτερότητα στο πώς γίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια.
Γι' αυτό σου λέω πρέπει να το ψάξω.
Αλλά παρ' όλα αυτά είναι cute. Είναι cute. Σαν τέτοιο. Τώρα εντάξει. Τι να σου πω. Εγώ έχω αφήσει πίσω μου τον τρόπο, έχω αφήσει πίσω μου το. Κάνα το OneDrive, μακριά, απλά μακριά. Ούτε τέτοιο. Στο OneDrive δεν έχω σε εκτίμηση το πράσινο tick στο Finder που δείχνει ότι έχει συγχρονίσει όντως το αρχείο. Ούτε αυτό δεν μπορώ να βλέπω.
Μακριά, έχει τόσο χώρο που το σε βολεύει.
Καλά. Εντάξει. Τσίου. Τσίου. Για πες μας για τον καιρό στο menu bar που ενθουσιάστηκες.
Αυτό είναι cute. Καταρχάς το είχα δει και δεν το είχα πάρει. Δεν είχα ασχοληθεί. Βασικά το είχα δει και έλεγα, εντάξει, σιγά τώρα θα βγάζει το εικονίδιο με τον καιρό. Αλλά αυτό το έβαλα να δω τι. Στο καλό κάνανε και τελικά αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι δεν είναι απλά μια ένδειξη στο menu bar τύπου ρολόι, έτσι. Έχει ένδειξη, αλλά ταυτόχρονα όταν την πατήσει σου βγάζει μενουδάκι από κάτω, δηλαδή menu app ουσιαστικό, το οποίο έχει την ανάλυση, την κλασική ανάλυση που βλέπουμε και σε iPhone και τα λοιπά, με τις ώρες και τις περιοχές που έχεις επιλέξει και τις συνθήκες και τα λοιπά. Και από εκεί κατευθείαν κιόλας σου είχε να ανοίξει και την εφαρμογή καιρός. Οπότε έχει κερδίσει μια μόνιμη θέση στο menu bar μου. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, έχω μια απορία να δω πόσο συχνά το ενημερώνει το όλο πράγμα. Γιατί θεωρώ ότι εκεί πάνω στο menu bar κάνει και λίγο κράτη για να μην σου τρώει συνέχεια την μπαταρία. Αλλά οκ, okay, μια χαρά. Χρήσιμο. Χρήσιμο και cute που λες και εσύ. Αυτό ναι, αυτό είναι cute.
Cute, Λεωνίδα, cute. Γιατί τώρα υπάρχει χαριτομενιά ή χαριτομενιά. Cute, χαριτωμένο, είναι ότι Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επέβαλε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να παραβιάσει την ίδια της την πολιτική προστασίας προσωπικού απορρίτου. Και αυτό γιατί, επειδή ήταν τέλος πάντων κάποιο τέτοιο, να γίνει κάποιο online συνέδριο, ό,τι να είναι, και για να κάνει sign-in, ρε παιδί μου, έπρεπε να κάνει sign-in with Facebook. Πράγμα που σημαίνει ότι μεταφέρεται η IP σου, τέλος πάντων, Αμερική μεριά, λόγω Facebook. Το οποίο υποτίθεται ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι αβέρτα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και πήγε λοιπόν ο υπάλληλος εκεί πέρα την επιτροπή στα δικαστήρια, κέρδισε και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να του δώσει 400 ευρώ. Δηλαδή χάθηκαν λεφτά στα δικαστήρια για να βάλει 400 ευρώ. Αυτό είναι χαριτωμένη πραγματική, Λεωνίδα. Μάθα να ξεχωρίζεις. Δηλαδή,
εντάξει. Θα μάθω.
Λοιπόν, τι άλλο έχω εδώ πέρα. Α, λοιπόν, αυτό είναι από το Photos. Όπου μπορούμε πλέον να κάνουμε τέτοιο, το λεγόμενο smart copy και smart paste στα edits μεταξύ φωτογραφιών. Πηγαίνουμε, πιάνουμε μια φωτογραφία, πειράζουμε κάτι stuff. Και θέλουμε να πάμε σε άλλη ή άλλες φωτογραφίες, έτσι όπως είμαστε, χωρίς να τις ανοίξουμε, απλά είμαστε στο view που βλέπουμε το gallery, έτσι. Μπορούμε να τις επιλέξουμε, να κάνουμε δεξί κλικ και να κάνουμε paste edits. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις κατηγορίες των παρεμβάσεων, αλλά δεν είναι, επειδή τέλος πάντων αυτό δεν το κάνει πρώτη φορά. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς μπορούσες να κάνεις κάποια, να κάνεις paste edits σε κάποια πράγματα, αλλά έχει αρχίσει να το κάνει αλλιώς. Δηλαδή πιάνει, ξέρω εγώ, το κροπάρισμα, π.χ. Οπότε πες ότι εσύ πιάνεις κάτι που είναι 21:9, λέμε τώρα, και το κροπάρεις σε 16:9 σε μια φωτογραφία. Μπορείς να πας στις παραδίπλα, ξέρω όποιο σου γουστάρει, και κάνεις δεξί κλικ και τα λοιπά, και όχι μόνο μπορεί να εφαρμόσει το crop, αλλά αν έχεις κάνει πολλαπλά edits, την ώρα που πας να κάνεις το paste edit, σου βγάζει επιλογές που σου δείχνει τι είδους edits έχεις κάνει εκεί που έκανες το copy, εκεί που έκανες τέλος πάντων τα πρώτα edits, και σε αφήνει να διαλέξεις ποια κατηγορία edit θα κάνεις paste. Οπότε αν έχεις πειράξει πολλαπλά πράγματα, αλλά εσένα σε ενδιαφέρει να κάνεις paste μόνο το crop, μπορείς να κάνεις paste μόνο το crop.
Okay.
Και αυτό ήταν πρακτικούλη, μπορώ να πω. Τώρα εδώ πέρα τι λες, μικρή αναφορά σε AI tools, γιατί, Λεωνίδα?
Γιατί είναι και η μόνη πλατφόρμα που μπορούμε να πειραματιστούμε λίγο με όλο αυτό το Apple Intelligence που μας έχουν φάει τα αυτιά.
Εντάξει, ωραία είναι τα Gemoji, τα writing tools που και που έχουν κάποια χρησιμότητα.
Τα Gemoji δεν έχουν έρθει στο Mac ακόμα, αν θυμάμαι καλά.
Α, ορίστε, ωραία, χειρότερα λοιπόν. Image Playground είναι
νομίζω κιόλας. Το Image Playground έχει την πλάκα του. Εντάξει, τα είχαμε πει και την άλλη φορά, είχα πει ότι είχα δοκιμάσει. Νομίζω ότι αν όποτε μπει σε... Νομίζω ότι θα είναι και τα πρώτα που θα βελτιωθούν γρήγορα. Όταν και άμα, ξέρω εγώ, και έρθουν ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, όλα αυτά τα κειμενικά, τα ξέρεις που αλλάζεις το στυλ, φτιάχνεις λίγο το κείμενο, ξέρω εγώ, στο διορθώνει κτλ. Πιστεύω θα είναι χρήσιμα. Ειδικά στη φάση, ξέρεις, γράφεις κάποιο κείμενο στα αγγλικά, ας πούμε, που και λες τώρα δεν είμαι και πολύ σίγουρος για τη σύνταξή μου και αυτά, ας δω τι μου προτείνει. Ας δω τι μου προτείνει, ρε παιδί μου, ή πώς θα μου το αλλάξει, ξέρω εγώ, λίγο το ύφος και τα λοιπά, να δω αν μου κάνει. Με βόλεψε όταν το έκανα πειραματισμό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, γι' αυτό λέω μικρή αναφορά, ότι υπάρχουν στο Mac, δηλαδή αλλάζετε γλώσσες και όλα, ξέρω εγώ, τα συναφή που πρέπει να αλλάξετε για να παίξουν, για να τα χαζέψετε. Το Image Playground έχει την πλάκα του, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Θα ήθελα να το δω, αλλά δεν, όταν πειραματίστηκα δεν είχε βγει, νομίζω, το update για τα pages και όλα αυτά. Θέλω να το δω σε φάση, ξέρεις, είσαι σε κάποιο έγγραφο και θες να του πεις να σου φτιάξει μια εικόνα για το έγγραφο. Αυτό θέλω να δω πώς θα λειτουργήσει μέσα σε εφαρμογές.
Κοίτα, επειδή αυτό πατάει στα Image Playground στην πραγματικότητα, από άποψη γενική προσέγγιση και αισθητική, δεν περιμένει κάτι διαφορετικό.
Όχι, τουλάχιστον να μπορεί να σου προτείνει μια ok εικόνα, ότι ξέρεις, δεν του λες γάτα και σου βγάζει περιστέρια. Αυτό, έτσι. Να δούμε, μπορεί, εντάξει. Από αισθητική νομίζω αυτό που λίγο έτσι ήταν πιο ωραίο ήταν αυτό που έλεγε που είναι λίγο έτσι πιο 3D το μοντέλο, ας πούμε, έτσι λίγο πιο cartoon. Τέλος πάντων, ναι. Μικρή αναφορά γιατί σου λέω, μπορείς και να το δοκιμάσεις και στο Mac σου, ακόμα και τώρα.
Alrighty, πάμε iOS 18 και iPadOS 18 πριν σταθούμε σε μερικά τα οποία είναι και εδώ και από εκεί, τέλος πάντων. Ας τα πούμε ότι είναι universal, όπως τα έχεις βαφτίσει και εσύ εδώ στο Note. Λοιπόν, εδώ είχες βάλει και ήθελα και εγώ να σχολιάσω για την προσαρμογή των home screens και τα tinted icons. Εγώ δεν ήθελα να σχολιάσω τα tinted icons γιατί τα έχω γραμμένα, αλλά...
Γιατί δεν τα έχεις κάνει μαύρα.
Κοίτα, αλήθεια είναι ότι με τη ρύθμιση για τον dark mode τα παίρνει λίγο όλα μαζί τώρα. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία να τα κάνω tint. Απλά ξέρεις, αν έχει...
Εγώ τα έχω κάνει μαύρα από εκεί που ήταν άσπρα και είναι μαύρα και στο... Γιατί επιλέγω να έχω light mode όταν είναι πρωί. Γιατί είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, δεν είμαι σαν εσένα. Αλλά
γιατί,
τα...
Συγγνώμη,
έπαλαξε...
κάτσε τώρα. Δηλαδή, εμένα ποτέ είναι πρωί όντως.
Σωστό και αυτό.
Οπότε...
λοιπόν, εγώ πειραματίζομαι συνέχεια με τις θέσεις των εικονιδίων. Αν και δεν χρησιμοποιώ συνήθως wallpaper, που να ξέρεις να θέλω να μην κρύβει κάποιο σημείο του wallpaper, είναι συνήθως πιο abstract τα wallpaper που βάζω. Παρ' όλα αυτά παίζω, έτσι, κυρίως για να παίξω, δηλαδή βάζω ένα widget και μια-δυο σειρές μόνο, εικονίδια ή κάνω διάφορα τέτοια. Τα έχω γυρίσει σε μαύρα, που μου αρέσει. Στην αρχή, μέχρι να κάνω και update, οι εφαρμογές γίνονται ένας πανικός, αλλά τώρα οι περισσότερες που έχω έχουν κάνει update και είναι όλες μαύρες. Και έχω επιλέξει κιόλας τα large εικονίδια, το οποίο έχει την πλάκα του, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα όταν, επειδή χρησιμοποιώ και φακέλους εγώ και έχω μέσα πολλά, όταν τα κάνεις large, χάνουν και οι φάκελοι το όνομα, γιατί όταν επιλέγεις τα large icons, σβήνει το τίτλο, με το Facebook που έχει το εικονίδιο ή οτιδήποτε, και όσο έχει μόνο το εικονίδιο, πιο μεγάλο. Αυτό δυστυχώς το κάνει και στους φακέλους. Εκεί που έχεις ένα φάκελο γεμάτο, εργαλεία, παραγωγικότητα ή οτιδήποτε, στο σβήνει όλο και σου μεγαλώνει με το εικονίδιο, αλλά χάνεις τον τίτλο του φακέλου. Οπότε εκεί είσαι λίγο στη φάση. Τώρα θυμάμαι τι έχω εκεί μέσα, ξέρεις, κάπως έτσι.
Λοιπόν, το μεγάλωμα των εικονιδίων ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα με το καλημέρα και μου φάνηκε τόσο φυσιολογικό που ξέχασα ότι το έχω κάνει. και δηλαδή εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος που δεν εμφανίζονταν οι τίτλοι από κάτω. Τώρα αυτό που λες για τους φακέλους είναι, συμφωνώ ότι είναι λίγο θεματάκι. Υποθέτω ότι η σκέψη είναι πως επειδή στην ουσία μεγαλώνει ο φάκελος και μαζί και τα previews των εικονιδίων από μέσα, ότι και καλά με τη ματιά που ρίχνεις παίρνεις πιο εύκολα χαμπάρι σε τι σου κατηγορία βρίσκεσαι, ναι. Φαντάζομαι τέλος πάντων.
Φαντάζεσαι. Η αλήθεια είναι αυτή. Το καλό τουλάχιστον είναι ότι όταν πατάς το φάκελο, κρατάει το, δηλαδή σου εμφανίζει τον τίτλο που είχες. Που πατάς και εμφανίζει όλη την οθόνη μετά τα περιεχόμενα του φακέλου. Εκεί δείχνει τον τίτλο που έχεις. Οπότε, οκ. Okay. Εντάξει. Το κάνω στο iPad και μου χτύπησε κατευθείαν και το γύρισα. Το παρατηρώ τώρα, το έχω στο iPhone τόσο καιρό κι εγώ. Και δεν με ενοχλεί εδώ με τους φάκελους. Οπότε ναι, είναι και το κεφάλι μου λειτουργεί λίγο περίεργα. Οπότε δεν ξέρω, αυτό είναι μια δοκιμή μου που πρέπει να κάνει κανείς για να πιστεί. Τώρα για την ίδια την προσαρμογή, δηλαδή αυτό που μπορείς να βάζεις και καλά τα εικονίδια σε όποια συσσαγωγικά θέση θες, πάντα μέσα σε ένα grid, έτσι, δεν είναι χάος. Εντάξει, έχει τα αστεία του, δηλαδή είναι φάσεις που ξεσκουνάς ένα αυτό, το αφήνεις σε μια θέση, πας να κουνήσεις κάποιο άλλο και φεύγει αυτό που έχεις κουνήσει, πάει αλλού.
Αυτό είναι ενοχλητικό, αλλά ταυτόχρονα το έχουν βελτιώσει λίγο σε σχέση με το προηγούμενο χάος.
Ναι.
Γιατί είδα το εξής, πιάνεις και μπορείς εκεί που είναι ένα εικονίδιο, τέλος πάντων, απλό εικονίδιο εφαρμογής με παραταμένο πάτημα, να δεις τις επιλογές για τα διαφορετικά μεγέθη του widget και να διαλέξεις και να μετατραπεί σε widget. Και αν ήταν υψηλογεμάτο το home screen, αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα θα σας πρόξει τον αυτόματο σε επόμενο home screen. Αν όμως μετά κάνεις πάλι παρατηταμένο και το μικρύνεις ή το κάνεις πάλι απλά εικονίδιο, τότε αυτά που παραμερίστηκαν πριν επανέρχονται στη θέση που ήταν.
Προσπαθούν τουλάχιστον.
Εντάξει, συνήθως βλέπω να μου λειτουργεί, αλλά προηγουμένως αυτό δεν γινόταν καθόλου. Δηλαδή, και απλά τα κυνηγούσες όλη την ώρα, ας πούμε. Κοίτα, εγώ έχω παίξει με τα home screens γενικά και με τα widgets. Βελτίωση θα το πω το όλο πράγμα. Αυτό το ότι όταν πας να κάνεις πέρα δόθε δεν ξέρεις τι θα σου τύχει, είναι ή εξακολουθεί και είναι σπαστικό. Παρά τέλος πάντων αυτή τη διευκόλυνση που ανέφερα πιο πριν, αλλά σε γενικές γραμμές θα πω ότι είναι στα συν. Και αν μη τι άλλο, έχουμε επιτέλους τη ρημάδα, τη δυνατότητα να έχουμε ένα home screen το οποίο είναι, ξέρω εγώ, λιτό ή έχει κάποια πράγματα πάνω, ξέρω εγώ, ή είναι όλα μόνο κάτω και μπορούμε να δούμε σαν άνθρωποι το ρημάδι του wallpaper που έχουμε διαλέξει. Πράγμα που σημαίνει ότι μας δίνει το περιθώριο να διαλέξουμε και με άλλη λογική wallpaper πια. Δηλαδή, εγώ προηγουμένως τα θόλωνα όλα, διότι έτσι κι αλλιώς λεπτομέρεια δεν έχει καμία ελπίδα ή με δυσκόλευε μετά, ξέρεις, με τα εικαστικά των εικονιδίων. Τώρα όμως που μπορείς να του αφήσεις χώρο να ανασάνει, μπορείς να πεις ότι μπορώ να έχω μια εικόνα πίσω για να φαίνεται όντως και η εικόνα.
Κοίτα, εγώ μπορώ να πω ότι αυτή η λειτουργία στοχεύει σε συγκεκριμένο κοινό. Σε συγκεκριμένο κομμάτι χρηστών, έτσι, παππούδες, γιαγιάδες, μαμάδες, μπαμπάδες, επιτέλους θα βλέπετε τη φάτσα του της εγγονού, εγγονή σας, γιου, γι, κόρης.
Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι αυτό περιορίζεται μόνο στις ηλικίες. Δεν νομίζω εσύ. Γιατί οι άλλες ηλικίες γιατί δεν θα το κάνουν καθόλου, από πού και σου.
Ναι, ρε παιδί, αλλά συνήθως τα παράπονα τα ακούω από εκεί, δηλαδή που έχω το. Πάντα το κλασικό αίτημα, βάλουμε μια φωτογραφία του παιδιού πιο καινούρια στο wallpaper και τη βάζεις και σου λέει, δεν βλέπω το πρόσωπό του γιατί είναι τα εικονίδια μπροστά. Και λες, τώρα επιτέλους λιγότερη γκρίνια.
Τι άλλο τώρα εδώ πέρα, γιατί κάτι είχα ακόμα εδώ σαν σκέψη. Εδώ είναι και η φάση που πλέον τα widgets του iPhone εμφανίζονται στο macOS και μπορείς να τα κουμπώσεις από εκεί. Also nice.
Mm-hmm.
Also nice. Και αυτό μου άρεσε. Δεν το πολύ κάνω γιατί συνήθως οι εφαρμογές που πολύ χρησιμοποιώ εγώ έχουν κανονική υποστήριξη widgets και στη μία πλατφόρμα και στην άλλη. Που εκεί δημιουργεί το άλλο το μπέρδεμα. Ανοίγει στο macOS το πίνακα τέλος πάντων και με όλα τα διαθέσιμα widgets και υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία για τα widgets της εφαρμογής τάδε που είναι κανονικά γραμμένη για Mac και της ίδιας εφαρμογής που στην εμφανίζει που είναι από το τηλέφωνο. Και εκεί παίζει ένα λίγο έτσι by the way, αλλά τέλος πάντων, okay, το θυμήθηκα λίγο γι' αυτό πες. Okay. Τι άλλο έχουμε εδώ. Εντάξει, Control Center, που λες προσαρμογή Control Center, πραγματικά δεν το έχω αγγίξει καθόλου. Δεν ξέρω γιατί.
Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το απέφευγα. Έπαιξα στην αρχή, άρχισα και έπαιζα μεγάλωνα κάποια εικονίδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, επειδή παλιά ήταν όλα, ξέρεις, τετραγωνάκια, πέρα από το volume, ξέρω, και τα πιο φωτεινότητα, ξέρω, που ήταν πιο μεγάλα κτλ. Και επειδή είμαι ηλίθιος και τα ενεργοποιούσα σχεδόν όλα, και είχα γύρω στα 400 εικονιδιάκια στο control center, με αποτέλεσμα όταν το κατέβαζα να μην θυμάμαι για να μην βλέπω που είναι το κάθε τι. Ας πούμε, έπαιξα στην αρχή και μεγάλωσα, έκανα λίγο πιο. Να πιάνει δύο θέσεις οριζόντια, ας πούμε, η κάμερα και ο φακός. Που είναι δύο λειτουργίες που πολλές φορές ψάχνω μέσω του control center να ενεργοποιήσω. Το πρόσφατα είπα να παίξω πιο γερά. Είμαι ακόμα σε φάση που δεν ξέρω αν το έχω συνηθίσει. Και έχω, ας πούμε, στην πρώτη σελίδα που είναι το κλασικό control center που ξέρουμε όλοι. Με όλα τα, και για τα Wi-Fi και όλα τα settings, όλα, τα έχω αφαιρέσει όλα. Τα έχω μεταφέρει σε δικιά του σελίδα, ό,τι έχει να κάνει με connection, ας πούμε. Στην πρώτη σελίδα έχω αφήσει τα διάφορα άλλα που χρησιμοποιούσα και κάμερες, ξέρω εγώ, φακούς, volume και ό,τι άλλο, δεν θυμάμαι και εγώ τι έχω βάλει, ξυπνητήρια και τα λοιπά. Και έχω αφήσει και μια τρίτη σελίδα με media section, ας το πούμε, έτσι, δηλαδή έχει το Now Playing, Shazam, το Telecontrol, ξέρω εγώ, που χρησιμοποιώ για το Apple TV και τέτοια. Είμαι σε φάση να δω αν θα με ενοχλήσει, γιατί ας πούμε η φάση του ότι στη δεύτερη σελίδα είναι τα Bluetooth και αυτά που συνήθως χρησιμοποιώ, λίγο με κολλάει λιγάκι, ρε παιδί μου, γιατί είναι μια κίνηση παραπάνω που πρέπει να κάνεις και πρέπει να το συνηθίσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω είναι καλή φάση που σου δίνει τη δυνατότητα να οργανώσεις σελίδες. Αλλά πρέπει να να σκεφτείς καλά την πρώτη σου σελίδα, η οποία θα είναι και η σελίδα που θα βλέπεις συνήθως, έτσι ξέρεις πιο συχνά και θα θες σίγουρα λειτουργίες που χρησιμοποιείς πολύ. Αν το καταφέρεις αυτό και πείσεις τον εαυτό σου ότι αυτές οι λειτουργίες που χρησιμοποιώ, ναι, μετά θα σε βολέψει νομίζω η φάση.
Άλλο ένα πράγμα που δεν άγγιξα καθόλου, που στην ουσία συγκινεύει μετά του Control Center, γιατί στην ουσία τα εικονίδια αυτά και ο κώδικας από πίσω είναι ένα και το αυτό, αν θυμάμαι καλά, είναι η φάση με την προσαρμογή των κουμπιών στην οθόνη εκκλειδώματος. Επίσης δεν έχω αγγίξει τίποτα εκεί πέρα.
Ναι. Δεν είναι μόνο προσαρμογή, είναι ότι μπορείς να τα βγάλεις και τελείως. Θυμάμαι ότι πολλοί γκρινιάζανε ότι ανοίγανε κατά τύχη, ξέρω, το φακό και αυτά. Εγώ τα αφαίρεσα, είπα να παίξω από την πρώτη στιγμή με αυτά. Κυρίως γιατί συνειδητοποίησα ότι όταν δουλεύω τα πρωινά, ξέρεις, και τα λοιπά, πολλές φορές ψάχνω το κομπιτεράκι για να κάνω κάποια προσθήκη, ξέρεις, να προσθέσω λέξεις και τέτοια για να ξέρω τι μου γίνεται. Οπότε έχω σαν το calculator μπροστά, βγάζοντας το φακό. Την κάμερα την έβγαλα γιατί πλέον έχεις και το swipe, έχεις και το control. Τέλος πάντων, μπορεί να τη βάλεις και στο action button.
Υπάρχουν ένα μάτσο επιλογές και τα λοιπά.
Ναι, okay, και είναι το δεύτερο κουμπί είναι ακόμα, δηλαδή το αλλάζω. Είχα φτιάξει, ας πούμε, μην κορυδέψει, αυτές τις μέρες είχα φτιάξει ένα set, ξέρεις, wallpaper και όλα αυτά, χριστουγεννιάτικο. Με αντίστοιχα wallpaper τα οποία αλλάζανε κάθε ώρα, παρακαλώ. Και είχα βάλει, ας πούμε, το Shazam και καλά, εορταστική φάση, θα ακούμε μουσική και τέτοια, που δεν ακούσαμε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Στο κανονικό μου αυτό, πέρα από το calculator, κάτσε να δω τώρα γιατί είμαι και στο... Ναι. Είμαι και στο podcast.
Πού είσαι, Λεωνίδα, πού είσαι?
Όχι, έχω ενεργοποιήσει το podcast τώρα, που άντε να το ξενεργοποιήσω. Κάτσε, μην τα σβήσουμε όλα.
Και μετά θα το ξεχάσει από ενεργοποιημένο και θα βάλει το τηλέφωνο και θα γίνει χαμός.
Γι' αυτό δεν το πειράζω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ότι έχω βάλει στη δεύτερη επιλογή. Αλλά έχει φάση γιατί μπορεί να. Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να βάλει και shortcut. Είναι μόνο το control center αυτό. Σαν shortcut, ξέρεις, να έχει μια συντόμηση σαν shortcut στο home screen. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει και στο lock screen, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Έπαιξα εγώ, δηλαδή, εντάξει, δεν έχω πιστεί, σου λέω, δοκίμασα και χωρίς καθόλου εικονίδια. Και καλά να είναι λιτό το wallpaper και τέτοια. Εντάξει, δεν με χαλάει να υπάρχει σαν δυνατότητα, έτσι, δεν είναι... Θα παίζω και μου αρέσει το ότι μπορεί να ορίζεις...
Απλά δεν ασχολήθηκα, δεν είναι ότι με χάλασε κάτι.
Όχι, εμένα μου αρέσει που μπορείς να τα κάνεις, ξέρεις, σετάκια, ξέρεις, φτιάχνεις ένα home screen, ξέρεις, για μια συγκεκριμένη φάση, βάζεις αυτά τα εικονίδια. Φτιάχνεις κάτι άλλο πιο γενικό, βάζεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ωραία φάση.
Οκ. Ποιες και τα default FAPs?
Τα default FAPs, εντάξει, ήταν μια αυτή που έχει ξεκινήσει από προηγούμενο λειτουργικό, έτσι.
Τώρα ξέρεις, κάποιος που μας ακούει, που κατάλαβε το λογοπαίχνιο, αλλά τον πρόδωσε το μυαλό του και προσπαθεί να φανταστεί τώρα ποιο FAP θα περνιόταν για default FAP.
Απ, λοιπόν. ωραία. Είχαμε μια πρώτη κίνηση, νομίζω, από το 10 ή από το 9 ήταν που ξεκίνησε να κάνει, να σου αφήνει να ορίζεις προεπιλεγμένες εφαρμογές, νομίζω, για...
Ήταν για μια-δυο κατηγορίες στην αρχή, εντάξει, μετά πληθαίνουν όσο πάει.
Τώρα το έχει διευρύνει, έτσι, έχει, δηλαδή, καταρχάς μπορείς να διαλέξεις store. Πλέον, αφού μπορεί να έχει εναλλακτικά εδώ στην Ευρώπη, τουλάχιστον να σου πει ότι, ξέρω εγώ, θα ανοίγεις όχι το App Store, αλλά κάποιο άλλο. Ορίζεις για email, ορίζεις για messaging, ορίζεις για κλήσεις. Υποθέτω ότι υπάρχουν εφαρμογές τύπου τηλέφωνο τριτών.
Νομίζω δεν υπάρχουν ακόμα, αλλά κάπου είδα ανακοινώσεις ότι θα βάλουν υποστήριξη. Ξέρω εγώ, θα βάλει το WhatsApp, ξέρω εγώ, να μπορείς να πάρεις τηλέφωνο το WhatsApp. Κανείς δεν θα μπερδευτεί έτσι. Θα είναι πολύ ωραία. Αλλά ναι, έρχεται η φάση, έρχεται.
Α, έχει το. Εμένα τώρα, ας πούμε, που δεν έχω καμία τέτοια εφαρμογή, σε επιλογές έχει το τηλέφωνο και το FaceTime. Οπότε μπορεί να διαλέξει αυτό. Έχει μια ακόμα επιλογή που λέει φιλτράρισμα κλήσεων, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω είναι για spam και τέτοιες κλήσεις. Δεν ξέρω τώρα εδώ στην Ελλάδα αν παίζουν τέτοιες εφαρμογές. Αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ορίσω ότι αυτή η επιλογή είναι, αυτή η εφαρμογή είναι για αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι διατηρείται η δυνατότητα να ορίσει άλλο browser. Έχεις επίσης επιλογή, και αυτό το έκανε από παλιά, αλλά πλέον το ξεκαθαρίζει, για να βάλεις και εφαρμογές, ξέρεις, password manager τύπου. πέρα από την καινούργια τη Μαμίσια. Έχεις για ανέπαφες πληρωμές και τα λοιπά, όπως είναι το wallet και τα λοιπά. Έχεις και για πληκτρολόγια, έτσι να διαλέξεις κάποιο πληκτρολόγιο αν δεν θες το Μαμίσιο και τα λοιπά. Αλλά η βασικότερη αλλαγή που κάνανε είναι ότι όλα αυτά, εκεί που ήταν λίγο χυμαδιό στις προηγούμενες υλοποιήσεις, πλέον τα συγκεντρώνουν σε μία ενότητα, σε μία σελίδα και τα έχεις όλα μαζί συγκεντρωμένα. Η οποία σελίδα βέβαια βρίσκεται μέσα σε καινούριο section, το οποίο με ενοχλεί εμένα γενικά, το οποίο είναι ουσιαστικά σπάσαν τις ρυθμίσεις που ξέραμε στα δύο, και εκεί που έφτανε σε ένα σημείο και είχε όλες τις ρυθμίσεις του συστήματος και μετά ξεκινάγαν οι εφαρμογές που έχεις κατεστημένε σχήμα από κάτω κτλ. Πλέον όλες αυτές τις εφαρμογές τις πετάνε σε ένα δευτερεύον, ας το πούμε, μενού. Ναι, και μέσα εκεί είναι και οι ρυθμίσεις για τις προεπιλεγμένες εφαρμογές. Εμένα αυτό που πετάξα σε διαφορετικό μενού με ενοχλεί, γιατί είναι μια κίνηση παραπάνω να πάω να βρω την όποια εφαρμογή θέλω.
Εντάξει, ξεκάθαρα, επειδή εκεί είχε καταλήξει και στη βασική οθόνη
ήτανε το settings, χάος,
ήταν
ναι.
Άπειρο το scroll, ας πούμε, για να φτάσει κάπου. Απλά πήγανε, ξέρεις, είναι το κλασικό, τα βάζουμε κάτω χαλάκι.
Ναι. Το θέμα είναι ότι αν θυμάμαι καλά, κάποιες εφαρμογές, π.χ. μηνύματα και αυτά, τα είχαν δικό τους section στην αρχή. Στα section ήταν πάνω από τις.
Ναι, βάλανε και μερικές δικές τους εκεί πέρα, ναι.
Ναι, τώρα τα κάνανε όλα εκεί μέσα, οπότε είναι λίγο πιο χάος να βρεις τις βασικές του συστήματος, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω, έχεις αλλάξει καμία εφαρμογή ή έχεις κάποιο default.
Να αλλάξω default,
εντάξει,
όχι.
Εγώ έχω βάλει το Spark, ας πούμε, που το χρησιμοποιώ πιο πολύ. Βέβαια,
να πάμε πνιγεί το Spark.
Το οποίο δεν ξέρω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, γιατί ό,τι είναι να στείλω με mail τύπου share sheet, το είχε και να το διαλέξει απλά κατευθείαν, ξέρεις, το εικονίδιο
ναι.
Από εκεί. Δεν ξέρω τι ακριβώς αλλάζει όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
Κοίτα, αλλάζει, φαντάζομαι, ρε παιδί μου, πες ότι είσαι σε μία ιστοσελίδα και έχει κάπου ως link κάποιο mail. Πριν θα σου άνοιγε, ξέρεις, θα πάταγες τη διεύθυνση και θα σου ξεκινούσε τη δημιουργία mail στο mail app. Φαντάζομαι ότι τώρα θα το ξεκινάει στο Spark, που ξέρει ότι αυτό είναι το default.
Θα το δοκιμάσω, γιατί η φαντασία σου μπορεί να είναι πολύ ζωηρή.
Φαντάζομαι, πατάω ένα mail και βγαίνει τι άλλο θα σκεφτούν οι άνθρωποι προχωρώντας, ξέρεις. Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα, εντάξει, αυτό ήταν αγάπη και τον δύο, ότι ήρθανε οι προτάσεις στα ελληνικά στο ρημάδι το πληκτρολόγιο, στο QuickType.
Το οποίο υπερηφανεύομαι ότι το ανακάλυψα εγώ πρώτος στην Ελλάδα όλη.
Καλά, δεν ξέρω αν ήσουν ο πρώτος, αλλά σίγουρα σε θυμάμαι, δηλαδή, μπαμ, μπαμ. Ναι, εντάξει. Γιατί δεν είναι ότι πριν, κατά μία έννοια, εντάξει, έγραφες μια λέξη εκεί και μπορεί να σου πέταγε ένα pop-up με πρόταση λέξης, αλλά πάνω από το πληκτρολόγιο που είχε μια μπάρα στα αγγλικά, το QuickType, έτσι λέγεται το πληκτρολόγιο της Apple σε αυτή την περίπτωση, που σου έβγαζε πολλαπλές προτάσεις ή και αντικαταστάσεις. Μπορεί να γράψεις κάποια λέξη και να σου βγάλει ως πρόταση το σχετικό, πώς έννοια, τέλος πάντων, emoji και τέτοια. Δεν τα έβγαλε στα ελληνικά και από το iOS 18 τα έβαλε και φυσικά ήταν μια εξέλιξη που συνοδεύτηκε με μείον την πανοκρουσία. Δεν ασχολήθηκε κανένας. Γιατί να ασχοληθεί άλλωστε. Δεν έγινε και τίποτα. Σιγά. Είμαστε κομπλέ. Και πάμε τώρα στα πιο έτσι universal. Είμαστε και οι δύο θετικοί από ό,τι φαίνεται για την εφαρμογή Passwords. Πρώτα απ' όλα είμαστε χαρούμενοι, φαντάζομαι, για το ότι υπάρχει εφαρμογή Passwords και δεν χρειάζεται κάθε φορά ή να μπλέκουμε στο Keychain, το οποίο εξακολουθεί και υφίσταται και κάνει για περισσότερα πράγματα το Passwords, είναι, αλλά πιστεύω πλέον ότι δεν είναι ανάγκη να μπλέκει εκεί πέρα ο χρήστης, εφόσον υπάρχει εφαρμογή Passwords. Ή προηγουμένως που έπρεπε χωρίς την εφαρμογή Passwords, αν θέλαμε μόνο Passwords, αλλά όχι να μπλέξουμε με το Keychain. Έπρεπε στην ουσία να πάμε στο αντίστοιχο μενού του Safari. Τώρα υπάρχει ρημάδα εφαρμογή που σαν στήσιμο θυμίζει στο περίπου, ας το πούμε, reminders, έτσι όπως έχει το sidebar και τις κατηγορίες, ξέρω, και τέτοια. Σαν στήσιμο, καθαρά δηλαδή.
Είναι ωραία εφαρμογή. Έχω, πέρα ότι σου πετάει, ξέρεις, επισφαλή συνθήματα, που το έκανε και παλιότερα αυτό κτλ. Έχει φάση γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να πηγαίνω σε ένα site να κάνω μια εγγραφή, ξέρω εγώ, και να του λέω, ξέρεις, φτιάξε δικό σου, ξέρεις, συνθηματικό κτλ. Που κάνει αυτό το αυτόματο, την πρόταση κτλ. Και πολλές φορές τρώει σκάλωμα Και είτε δεν το αποθηκεύει, φταίει το site ή οτιδήποτε. Τρώει τέλος πάντων σκάλωμα και δεν αποθηκεύεται του στυλ ότι ξέρω εγώ, ξέρεις, το αποθηκεύσαμε και φαίνεται. Και παρόλα αυτά, και λες τώρα την πατήσαμε, άντε να δούμε ποιο κωδικό είναι αυτό που βάλαμε και τα λοιπά, και πρέπει να ξεκινήσουμε διαδικασίες. Παρόλα αυτά, αν πας στα συνθηματικά, αν ψηφιστεί λίγο, θα δεις ότι έχει μια ενότητα που λέει πρόσφατα δημιουργημένα και μπορεί να πας και να το βρεις αυτό που σκάλωσε. Και να δεις, ξέρω εγώ, τι λείπει, ξέρω εγώ, το όνομα του site ή, ξέρω εγώ, λείπει το email και γι' αυτό τρώει φρίκες. Και να το φτιάξεις, να μην χαθούν όλα. Αυτό βέβαια που για μένα είναι χρυσάφι, πραγματικά με έχει βοηθήσει, με έχει βολέψει άπειρα, είναι το sharing των passwords. Το οποίο, τι κάνεις, έχεις εσύ τη λίστα σου με τα passwords, έχεις φτιάξει εσύ λογαριασμό, χάμω κτλ. Έχεις τη δυνατότητα να πεις ότι, ξέρεις τι, αυτά τα passwords θέλω να είναι, να τα κοινοποιήσω, να είναι κοινά στην τάδε ομάδα χρηστών. Είτε αυτή είναι το family, είτε είναι κάποιοι χρήστες που έχεις ορίσει εσύ κτλ. Με έχει βολέψει απίστευτα, γιατί κανένας στην οικογένεια δεν ασχολείται με τη σωστή δημιουργία κωδικών. Έτσι. Και επειδή δεν θέλω να κυνηγά το 1, 2, 3, 4, 5 και τις ημερομηνίες γέννησης συνέχεια, φτιάχνω εγώ λογαριασμούς και απλά τους λέω, ξέρετε, το έχετε, έτοιμο είναι, μπείτε και συνδεθείτε. Η αλήθεια δεν το έχω κάνει σε όλα όσα χρειάζεται να το κάνω, αλλά όπου το θυμάμαι, γιατί ξεχνάμε κιόλας, με έχει σώσει απόλυτα. Γιατί μου λέει, α, τώρα πού θα γραφτώ και αυτά, λέω, άσε, θα σε γράψω εγώ, τους λέω, και θα το έχεις έτοιμο, ξέρω, ή του λέω, του παιδιού, ξέρω, και τα λοιπά. Και τα έχει κατευθείαν έτοιμα. Χρυσάφι, πραγματικά χρυσάφι.
Εμένα μου αρέσει πολύ το menu bar icon που έχει. Διότι χωρίς να τρέχει καν εφαρμογή, μπορείς να πας στο menu bar, βάζεις εκεί touch ID για να σου ξεκλειδώσει τι είναι και ψάχνεις όλα σου τα συνθηματικά κουμπλέ. Και μπορείς από εδώ να κάνεις copy username password, ξέρω εγώ τι να είναι. Αν έχεις φτιάξει τέτοιο κωδικό επαλήθευσης, σου δίνει και το νούμερο από εδώ κατευθείαν και δεν κάνεις να χτυπιέσαι καθόλου.
Α, αυτό το δοκιμάσω. Αυτό στο Mac να υποθέσω, έτσι.
Ναι, στο Mac λέμε, ναι. Είναι jet η φάση σε Mac. Που πλέον είναι ένας λόγος, δηλαδή να σου πες ότι πας να χρησιμοποιήσεις κάποιο τέτοιο, έχει two factor και πρέπει να χρησιμοποιήσεις το password, την εφαρμογή passwords και ως authenticator app, που ευτυχώς λειτουργεί ως authenticator app. Ίσχυε και από πέρυσι αυτό, γενικά για τη φάση με τα passwords, αλλά δεν υπήρχε ξεχωριστή εφαρμογή passwords. Και σου λέει, ξέρω εγώ, σκάνε αυτό το QR code, κάνεις εκεί πέρα πλέον, νομίζω είναι option click. Και σου λέει, τάμα Michael. Και ανοίγει το αντίστοιχο πράγμα που πρέπει, τέλος πάντων, στο password app και προσθέτει το δίκη σε jet. Είσαι έτοιμος τελείως. Ή μπορείς να κάνεις τέτοιο, έχει εικονίδιο κατευθείαν εδώ, όταν ανοίξεις κανονικά το παράθυρο της εφαρμογής, να στείλεις κάτι παραπέρα, ξέρω εγώ, με airdrop. Είναι κομπλέ. Και φυσικά και τα κλασικά που και αυτά τα είχε, απλά δεν ήταν τόσο μέσα στη μούρη, τέλος πάντων, και τόσο εύκολη διαχείρισή τους. Θα σου βγάλει προειδοποίηση, τέλος πάντων, ότι θα σου πει αυτό το password που έχεις εδώ παρά είναι εύκολο, κάνε κάτι άλλο. Ή αυτό το password που έχεις εδώ έχει βρεθεί εκεί έξω από διαρροή, ρε παιδί μου, πήγαινε να αλλάξε το. Και όλα αυτά είναι κομπλέ, είναι cool.
Έχει και κάτι άλλο που δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Χρειάστηκε να κάνω τη λειτουργία που κάνει το app μέσω τρίτης φάσης, μέσω shortcuts το έκανα. Αλλά πλέον το κάνει, νομίζω το κάνει λόγω του, επειδή είναι app πλέον, η εφαρμογή έχει ξεχωριστή ενότητα για Wi-Fi passwords. Στο φιλτράρι και έχεις τα δίκτυα που έχει συνδεθεί κτλ. Μέσα από αυτό, όταν διαλέξεις λοιπόν, πας αυτήν την ενότητα και διαλέξεις ένα δίκτυο, ξέρω εγώ, και μπεις μέσα και βλέπεις τα στοιχεία του, ξέρεις, όνομα δικτύου και κωδικούς και αυτά, σου έχει επιτέλους δυνατότητα να κάνεις εμφάνιση QR code, ώστε να κάνεις κοινοποίηση του κωδικού σου και σε non-Apple συσκευές κτλ. Κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο, δεν το ήξερα ότι το έχουν ενσωματώσει. Βέβαια, μου κάνει εντύπωση που αυτή τη λειτουργικότητα δεν την έχουν ενσωματώσει και στα settings, που είναι και εκεί όλα τα data του όποιου δικτύου. Θα ήταν πιο βολικό, ίσως και πιο εμφανές να είναι και εκεί.
Έχει φιλτράρισμα εντωμεταξύ και για τα passkeys που έχεις φτιάξει.
Ναι.
Γιατί προηγουμένως έπρεπε απλά να θυμάσαι που έχεις φτιάξει. Ενώ τώρα, εντάξει, γενικά αυτό είναι όντως περίπτωση επιτέλους. Δηλαδή, χρόνια το ζητάμε. Άντε να τελειώνουμε, άντε να τελειώνουμε, το καταφέραμε. Και τελειώσαμε. Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Έχεις βάλει το game mode. Ναι.
Ναι, το οποίο δεν έχω καταλάβει. Ξέρω περίπου τι κάνει. Τώρα δεν ξέρω αν όντως κάνει δουλίτσα.
Κοίτα, το game mode υπήρχε σε Mac. Η διαφορά φέτος είναι ότι έσκασε σε iPhone, νομίζω, και iPad αυτό. Και ότι το πειράξανε και λίγο σε Mac, νομίζω, ώστε να είναι ακόμη πιο επιθετικό. Από την άποψη ότι πριν, ρε παιδί μου, έλεγε ανοίγεις παιχνίδι, ενεργοποιώ game mode, ένα μάτσο άλλα processes, τα ρίχνω σε προτεραιότητα και έχεις περισσότερους πόρους, πρόχειρους κτλ. Τώρα νομίζω στα τελευταία updates των λειτουργικών.
Σαν και το latency.
Πνίγει ακόμη περισσότερο, ρε παιδί μου, τα ξέμπαρκα processes.
Ναι, νομίζω όμως μειώσαν και το latency στο Bluetooth στα χειριστήρια και αυτά κάτι λέγανε ότι βελτιώνεται.
Ναι, και για τον ήχο. Για τον ήχο. Ναι.
Α, για τον ήχο. Ναι, τέλος πάντων, αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι είναι αξιόπιστο από την άποψη της ενεργοποίησης. Δηλαδή, καταλαβαίνει πάντα ότι ξέρεις, τρέχεις τώρα παιχνίδι. Δηλαδή, με το που πατή, καλά, τα arcade εννοείται όλα αυτόματα κατευθείαν των ενεργοποιών, αλλά και παιχνίδια ξέρεις εκτός, καταλαβαίνει κατευθείαν. Τώρα δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Είναι οι developers που ορίζουν ότι αυτό είναι παιχνίδι. Έχουν κάποια ετικέτα συγκεκριμένη που λέει στο σύστημα ότι ξέρεις, είναι παιχνίδι.
Είναι δηλωμένη η κατηγορία του παιχνιδιού. Και δεν είναι ότι πρέπει να είναι κάτι αγορασμένο από Mac App Store, ακόμα και από Steam να ανοίξει δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνει και να είσαι game mode.
Ναι, πάντως είναι αρκετά. Δηλαδή δεν έχει τύχει να τρέξω κάτι και να κάνει κουκουρού που δεν είναι game. Mm. Τώρα, αν όλα τα άλλα που κάνει τα από πίσω βοηθούν, αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει. Ο Θεός και η ψυχή τους.
Τώρα μου είσαι εδώ, send later για messages.
Ναι, το έβαλα κυρίως γιατί είναι λειτουργία που χρησιμοποιώ πολύ στο Spark. Στα email και αυτά που καμιά φορά γράφω email και θέλω να το στείλω πιο αργά κτλ. Το αντίστοιχο μπορείς να κάνεις πλέον και στο iMessage. Και έχει τη φάση του, δηλαδή, okay, ας πούμε το χρησιμοποίησα σε σένα τις προάλλες, γιατί ήθελα να σου στείλω ένα μήνυμα. Ήξερα ότι είναι ώρα που. Να μην πω κοιμάσαι, αλλά. Έχει κλειστά τα μάτια σου τέλος πάντων και δεν θες να ενοχληθεί.
Καλά, εντάξει, το λες, έχει... γιατί. Μακάρι να το σαπλώ.
Και ξέρω ότι συνήθως έχεις το. Πώς το λένε, το Do Not Disturb και θα το στείλω εγώ, αλλά δεν θα σε ενοχλήσει κτλ.
Ναι, φίλε, τι είμαι, κανένας απολύτιστος.
Ναι, αλλά επειδή πολλές φορές μπορούμε να το ξεχάσουμε, αλλά και επειδή ήθελα να δοκιμάσω τη λειτουργία, είναι ωραία φάση γιατί εκεί που γράφεις το μήνυμα, εκεί που έχει το συν αριστερά, το πατάς, επιλέγεις end later και διαλέγεις ώρα και νομίζω και ημερομηνία, μπορεί να το στείλεις και άλλη μέρα. Και έτσι, ξέρεις, πάει την ώρα που πρέπει και την ημέρα που πρέπει. Δηλαδή, μπορεί να προγραμματίσεις από τώρα έξω τα πώς το λένε, χρόνια πολλά, γιατί είσαι σίγουρος θα το ξεχάσεις ή οτιδήποτε. Την επέτειο, αν είσαι μακριά να γλιτώσεις τις γκρίνιες. Αυτά, ναι, είναι καλή χρήση.
Αυτό πραγματικά δεν το χρησιμοποιώ καθόλου.
Mm.
Δεν έχω κανένα νύκτο για τους παραλήπτες. Φάση είναι, έχεις τόσους τρόπους να ρυθμίσεις το ρημάδι σου. Ρύθμισε το.
Μπορούμε να το ξεχάσουμε όμως.
Είναι σαν να πηγαίνω να στείλω γράμμα με τα ΕΛΤΑ και να αγχώνομαι για το τι ώρα θα είναι όταν φτάσει ο ταχυδρόμος.
Τι χρειάζεται, αγχώνεσαι, δεν φτάνει ποτέ.
Και αυτό. Okay, απλά θέλω να σου πω, είμαι σε φάση, δεν με αφορά καν. Δηλαδή, απλά στέλνω το thing.
Ωραία, Μάνο, θα σου στέλνω το. 9 ώρα το πρωί μηνύματα. Και θα πατάω και το παράδοση οπωσδήποτε που λέει για να σου σφυρίξει έτσι κι αλλιώς.
Έτσι κι αλλιώς έχω για τον ύπνο και αυτά τα έχω αυτοματοποιημένα όλα.
Ναι, δεν έχεις αυτή, αλλά έχω δυνατότητα εγώ όταν στέλνω μήνυμα να του πω να σφυρίξει.
Εντάξει,
έτσι κι
εκεί πέρα τότε δεν κάνεις απλά αποστολή. Εσύ έχεις αποφασίσει ότι τώρα θα σου δείξω εγώ. Αυτό έχει διαφορά. Έχει διαφορά από το θα κάνω εγώ αυτό που είναι να κάνω και σε κανόνες από τη μεριά σου τις ρυθμίσεις που σε βολεύουν. Έχει διαφορά αυτό. Έχει διαφορά.
Πάντως έχει τη χρησιμότητα, δηλαδή σε φάση ότι ξέρεις τι θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, ότι κάτι πρέπει να στείλω το τάδε μήνυμα, αλλά ξέρεις, πρέπει να το στείλω εκείνη την ώρα γιατί για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να το στείλει συγκεκριμένη ώρα. Mm. Ξέρεις, το φτιάχνεις, το συντάσσεις και του λες πότε να το στείλει. Δεν είναι. Δεν άχρηστη λειτουργία, δηλαδή. Ναι,
παιδί μου, μπορεί να έχεις κανονίσει κάτι με κόσμο που αντιπαθείς και να πεις θα έρθω. Και έχεις αποφασίσει όμως ότι είναι ψέμα αυτό, ότι δεν θα πας. Αλλά δεν θες να τους πεις εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, ότι κάτι σου τύχε, γιατί έχεις μεγάλο χρονικό περιθώριο ακόμα μπροστά σου, ρε παιδί μου. που να το κανονίζει, να του πάει, ξέρω εγώ, 10 λεπτά πριν από τη συμφωνημένη ώρα και να πει: Ωχ, κάτι έτυχε.
Να ξέρω λοιπόν. Θα τα με φτύνει.
Τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Εντάξει, έχουμε τις άπειρες νέες επιλογές στα ρημάδια, τα Tapax. Βασικά υπάρχουν όλες οι επιλογές.
Αυτό δεν θυμόμουν, γιατί το είχα μπερδέψει με το Tapax, με τον double tap του ρολογιού. Το είχα μπερδέψει. Ήταν από τις λειτουργίες που δεν θυμόμουν.
Προηγουμένως τα Tapax, που είναι συνήθως με το πιο εύκολο, τέλος πάντων, σε τηλέφωνα, ας πούμε, παρατεταμένο πάτημα. Εντάξει, σε Mac, καβάραμε και το. Και σε Mac νομίζω έχει παρατεταμένο που νιώθει αυτή την περίπτωση, αλλά εντάξει, είχε. Κάνεις και δεξί κλικ και τελειώνει υπόθεση, ας πούμε. Προηγουμένως είχαμε μερικές στάνταρ επιλογές.
Θαυμαστικούλη, ερωτηματικούλη.
Ναι. Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε emoji, οποιοδήποτε μιμότζι. Βγάζει περισσότερες επιλογές έτσι κι αλλιώς. Βγάζει τη στάνταρ που είχε και αυτά τα emoji ή μιμότζι που χρησιμοποίησαμε τελευταία. Μπορούμε να, αν έχουμε φτιάξει δικά μας stickers, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αυτά ως tap. Δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή νομίζω το μόνο που δεν μας αφήνει να χρησιμοποιήσουμε είναι, ξέρεις, δεν μας αφήνει να ανοίξουμε το Photos Library, ας πούμε, και να τραβήξουμε κάτι από εκεί κατευθείαν.
Το οποίο μπορεί να το κάνεις με το, αυτό που κάνει το ξάκρισμα, έτσι, να φτιάξει εκεί το sticker και μετά να το κάνει.
Ναι, μπορεί, ναι, αλλά εκεί πρέπει να έχεις φτιάξει sticker, οπότε το βλέπεις sticker, παιδί μου. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι fair game, είναι εκεί πέρα. Και όπως έχεις διαπιστώσει, Λεωνίδα, δεν ξεχνάω ότι υπάρχει το κουραδομιμότζι, το οποίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο.
Εγώ πάλι χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σου απαντάω με αντιδράσεις που να είναι η φάτσα μου. Γιατί έχω φτιάξει το μιμότζι που είναι τέλειο.
Είναι τέλειο.
Και μπορώ να στέλνω τη φάτσα μου.
Εντάξει, ξεκάθαρα είναι, σου δίνει το περιθώριο, ρε παιδί μου, να μεταφέρεις πολύ πιο εύκολα αυτό που θέλεις χωρίς να γράψεις, σαν αντίδραση.
Αυτό είναι για μας τα νέα παιδιά που έτσι θέλουμε trendy επικοινωνία και τέτοια.
Λεωνίδα, με το επόμενο πράγμα που έχεις στη λίστα εδώ, δεν μπορείς να λες εμείς τα νέα παιδιά.
Ναι, μιλάω για τις υπενθυμίσεις, τις γνωστοποιήσεις, όπως το λέει.
Ναι. Για πες το, ναι. Πες το.
Ναι, για κάποιο λόγο περίμεναμε πόσα χρόνια.
Ποιος περίμενε πόσα χρόνια. Κάνουν. Κανείς δεν περίμενε να επανέλθουν οι υπενθυμίσεις στο ημερολόγιο. Κανείς. Χαιρόμασταν όταν χωρίστηκαν.
Όχι, δεν χαιρόμασταν όταν χωρίστηκαν, γιατί δεν υπάρχει λόγος να είναι χωρισμένες. Γιατί? Όταν έχεις ανοιχτό ένα ημερολόγιο, να φαίνονται όλες οι εκκρεμότητες. Και να μπορείς και επιτέλους να τις βάζεις και από το ημερολόγιο. Να μην χρειάζεται να πηγαίνεις από τη μία εφαρμογή στην άλλη. Τέλος πάντων, τα κάνει όλα αυτά. Ό,τι κάναν δηλαδή οι εφαρμογές ημερολογίων τρίτων τόσα χρόνια, πλέον επιτέλους αποφάσισε απλά να τα ξανακάνει και στα μαμίσια. Και έτσι στο ημερολόγιο μπορείς να έχεις τις γνωστοποιήσεις που έχεις ορίσει στη αντίστοιχη εφαρμογή. Μπορείς να φτιάξεις γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται και στην εφαρμογή γνωστοποιήσεις κτλ. Οπότε, super. Έχουμε ακόμα κάτι εξτραδάκι, είναι ωραίο.
Και τι έχουμε εδώ, distraction control, δεν θυμάμαι τι εννοείς εδώ.
Ναι, και εγώ θυμήθηκα. Σαφάρι, νομίζω είναι η καλύτερη λειτουργία που βάλανε στο Σαφάρι, γιατί, εντάξει, το τελευταίο καιρό τα site στο ίντερνετ είναι πάρα πολύ όμορφα και λιτά, απέριτα, το τελευταίο λιτά, απέριτα, χωρίς περιτά στοιχεία, χωρίς ενοχλητικά στοιχεία, είναι όλα έτσι καθαρό κείμενο και εικόνες και όλο το περιεχόμενο είναι μπροστά και το απολαμβάνεις.
Ναι, ρε, αλλά όταν είναι τόσο χάλι τα site, για να τα καθαρίσω εγώ να βλέπονται και πρέπει να κάνω 8 κλικ για το distraction control, λες, απλά δεν θα κάνω τίποτα. Δεν αξίζει.
Έχω μπει σε site που πατάω να μπω, μπαίνω, ανοίγει σελίδα, βλέπω. Μέχρι να διαβάσω τον τίτλο, ας πούμε, που πάτσα ήδη και ξέρω πάνω κάτω και να ξεκινήσω να διαβάζω, μου έχει πετάξει 72 παράθυρα με βιντεάκια, 80 μπάνερ και τελικά δεν βλέπω αυτό που διαβάζω.
Ναι, είναι, θέλετε να σας έρχονται γνωστοποιήσεις, όχι. Θέλετε να φύγετε στο newsletter μας, όχι. Βλέπεις αυτό το βίντεο που είναι στο άρθρο που διαβάζεις. Τόλμησες να κάνεις scroll, κάνει pop-out το βίντεο και μπαίνει στα δεξιά και συνεχίζει με το play. Και μερικές φορές και το distraction control, που για όποιον δεν θυμάται, σας αφήνει να επιλέξετε στοιχεία τέλος πάντων της σελίδας και να τα εξαφανίσει. Και το κάνει πάρα πολύ καλά αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σωθήκατε μια για πάντα. Στο επόμενο refresh, αυτό και από την αρχή. Αλλά μερικά στοιχεία στην ουσία τα εξαφανίζει μέχρι να αλλάξουν. Οπότε τι παίζει.
Ναι, να κάνει refresh το ίδιο.
πες ότι έχει ένα βίντεο και παίζει με autoplay. Το εξαφανίζεις. Αλλά τελειώνει το βίντεο, ρε παιδί μου, και φορτώνει μετά η σελίδα ένα άλλο βίντεο. Τότε επανεμφανίζει βίντεο με autoplay. Επειδή είναι καινούριο στοιχείο, και λες ξανά μανά. Και λες, κοίταξε να δεις, απλά θα συνεχίσω όπως είχα μάθει με το reader mode. Και που έχει τα δικά του ζητήματα, εντάξει, ώρες-ώρες, αλλά συνήθως είναι λιγότερο πέδεμα. Και κάνω χάζι απίστευτο με το redesign του Ars Technica. Μετά το redesign του Ars Technica συμβαίνει το εξής με Safari και όλα τα μπλοκαρίσματα που κάνεις ό,τι να είναι περιεχόμενο. Φορτώνει η σελίδα, βλέπεις τον τίτλο, κάτω από τον τίτλο δεν υπάρχει κείμενο καθόλου, δεν φορτώνει φωτογραφίες καθόλου, σκρολάρεις όμως τη σελίδα, δηλαδή η σελίδα είναι εκεί, αλλά έχεις τίτλο, κενό, τέλος σελίδας. Δεν εμφανίζει τίποτα, τίποτα όμως. Μόλις όμως βάλεις το reader mode, τα εμφανίζει όλα. Και λέω μπράβο παιδιά, πολύ καλό αυτό το redesign. Πρώτα απ' όλα μπερδεύεται κατευθείαν ο Safari για το τι είναι κανονικό περιεχόμενο και τι είναι μούφα. Κατευθείαν. Αλλά ευτυχώς λειτουργεί το reader mode και μπορώ να διαβάσω τι έχετε γράψει πέρα από τον τίτλο.
Πάντως, πέρα από αυτά, το distraction control είναι αρκετά χρήσιμο. Έτσι. Δηλαδή, σε φάσεις τώρα, εντάξει, όχι σε ακραίες καταστάσεις, αλλά σε φάσεις που πετάει κάποιο ηλίθιο banner, βίντεο ή οτιδήποτε και σε ενοχλεί κτλ. Ένα κλικ είναι ουσιαστικά και το κάνει και, με ωραίο εφεδάκι.
Το εφέ είναι όντως ωραίο, εντάξει, το δέχομαι.
Και ξέρεις, είναι στη φάση. Νιώθεις και μια ικανοποίηση, λες. Πάρτα. Οπότε, ναι, γι' αυτό το βάλα πιο πολύ. Είναι από τις λειτουργίες που χρησιμοποιώ αρκετά συχνά.
Και κάπου εδώ τελειώνουν οι ληστούλες μας που έχουμε εδώ πέρα. Είπαμε. Λέμε τώρα για πράγματα που μας έχουν μείνει, μας κάνανε μια κάποια εντύπωση και κάνουμε και τον κόπο να τα χρησιμοποιήσουμε. Ή το ένας ή το άλλος, είτε και οι δύο, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Έπρεπε να τα βάλουμε λίγο κάτω για να τα θυμηθούμε κι εμείς, δηλαδή.
Να. Και αυτό λοιπόν είναι το επεισόδιο 300, το αληθινό, το ορθόδοξο.
Αυτό τι να το πω, να βάλω 300 παύλα 2.
300 plus, είναι
300 το παρατού. Όχι, 300 Pro Max Plus.
Pro Max Plus.
Premium.
Ή premium, και premium. Γιατί είμαι εγώ μέσα, οπότε premium.
Και τέτοιο, και Voltes 5. Τι να κάνουμε αυτή την ιστορία. Να καθορίστε. Ορίστε. Δεν πήγε χαμένο το θέμα. Γκρίνιαζες.
Μια φορά έφτιαξε και εγώ ένα θέμα και με έπτυσες.
Τι άλλο θα... Αυτός είναι. Τι άλλο θα κάνουμε.
Τίποτα, θα χαιρετήσουμε να φύγουμε.
Όχι
γεννώ
σε αυτό το επεισόδιο, γενικά στη ζωή, στην ύπαρξη, τέτοια είναι...
Α, καλά.
Με έχει πιάσει...
Πάλι τίποτα, θα χαιρετήσουμε να φύγουμε.
Με έχει πιάσει μια ντάγκλα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι είμαι με ένα καφέ, ο οποίος δεν βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά με έχει πιάσει μια ντάγκλα άρρωστη τώρα και έχω δουλειά με τα μπούνια.
Αχ, μη μου θυμίζεις δουλειές. Ακόμα έναν άρρωστο από το τετράημερο, άσε με. Και έρχεται και το επόμενο με το σουκ. Όλα
και μας. Την ημέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο, γιατί εμείς γράφουμε 8 Ιανουαρίου, θα βγει 9 Ιανουαρίου, είναι και η ημέρα που έχω να πάω να πλακωθώ εκεί πέρα. Τέλος πάντων, να πάω εκεί πέρα στον οδοντίατρο να δω τι με περιμένει.
Ωραία θα βγει. Το vertical θα βγει ωραία, νομίζω. Θα έχει υπέροχη φωνή, άμα είσαι μπουκωμένο. Και...
Όχι, το vertical θα το γράψω πριν τον οδοντίατρο.
Α, εντάξει.
Θα φανεί αργότερα, θα φανεί κάπου αλλού το πράγμα. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η φάση βασικά από πρώτη του έτους άρχισα να πονάω σε διάφορα σημεία, σε ούλα, σε μάγουλο, σε δέρμα από μέσα, σε χείλος, σε ό,τι να είναι, κυρίως μονόπαντα, κυρίως από τη δεξιά μεριά, αλλά και λίγο από τα αριστερά. Και επειδή είναι διάφορα τέτοια πράγματα μεταξύ τους ξεμπάρκα περίπου, δεν ήξερα τι να υποθέσω. Λέω, ωραία, να πάω σε γιατρό. Σε ποιον, σε τι ειδικότητα.
Σε ψυχίατρο, μπας και γλιτώσουμε εμείς.
Εντάξει, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Οπότε πήγα τελικά εκεί που βρήκα όντως μέσα σε τέτοιες μέρες. Και που, καλά, και που βρήκα 3 Ιανουαρίου. Ήταν άστο να πάνε. Τέλος πάντων, πήγα εκεί η ορίλα και μου λέει για οδοντικό το κόβω. Ναι, λέω, αλλά ωραία, οδοντικό. Για ποιο λόγο να είναι ερεθισμένη μονόπαντα η γλώσσα μου. Για ποιο λόγο.
Τι δάγκωνες όλο το βράδυ.
Δηλαδή, ξέρω εγώ, είναι το ότι να είναι. Επίσης λέω, έστω ότι παίζει θέμα, ξέρω εγώ, με ένα φρονιμίτη. Ο φρονιμίτης, ο φιλόδοξος, είναι εδώ. σε αυτή την μπάντα. Η άλλη μπάντα τι σχέση έχει με την όλη υπόθεση. Και επίσης πονάω αλλού για αλλού.
Υποστηρίζει τη φίλη της την άλλη μπάντα, ρε.
Την άλλη μπάντα. Και τέλος πάντων, long story short, είμαι εδώ, μπουκώναμε, αντιβιώσα τη φλεμονώδη, ό,τι να είναι, και η μάσα είναι πρόβλημα, παιδιά, είναι ευχάριστη. Και ειδικά πάνω στις γιορτές ήταν ακριβώς αυτό που έλειπε.
Εγώ ξέρω πάντως ότι όλοι εσείς οι φίλοι μου με κοροϊδεύετε ότι είμαι γέρος, αλλά είστε όλοι γάμο το κερατό μου, έτσι. Όλοι είστε
εγώ δεν έχω πει ότι τα 40 μου ήταν ημερομηνία λήξη. Κάθε μήνα έχω κάτι άλλο. Έχω κάτι άλλο. Εδώ τι ήταν, στο προηγούμενο επεισόδιο έλεγα ότι περιμένω πώς και πώς να δω τι θα μου φέρει η αλλαγή του μήνα. Και όχι απλά μου έφερε, ήταν και από την πρώτη του μήνα. Δεν περίμενε καν.
Μην ακούσω κανένα με ξανακοροϊδέψει.
Ναι, με έχει, εντάξει, δεν είναι αυτή η σεζόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αφού το έχουν, δηλαδή πώς να σου πω, και οι τριγύρω μου το έχουν πάρει βαριά. Σου λέει, τι είναι αυτό πλέον. Δεν βρίσκει ησυχία, ας πούμε, είναι το ένα άκυρο πίσω από τα άλλα, ας πούμε.
Ναι, μεταξύ τώρα που σκέφτομαι τώρα, τα λέω αυτά τα αστιάγια σας κοροϊδεύω, αλλά ξέρεις τώρα, αυτά γίνανε πάντα boomerang, έτσι. Βλέπω να μου έρχεται με να κάνω κατραπακιά, όλα μαζί.
Τι ήταν εδώ, χρόνια, είχα πρόβλημα με φλεγμονές στο αριστερό ισχύο, χρόνια. Και μου λέγανε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό. Απλά θα συμβαίνει και θα πεις τη φλεγμονώδη, the end. Αλλά θέλω να σου πω ότι μετά από αυτά τα χρόνια τα συνεχόμενα της πίκρας, το αριστερό μου ισχύο άλλαξε γνώμη, είναι κομπλέ. Περάσαμε ένα ωραιότατο δίμηνο που ήταν όλα κομπλέ και πετάχτηκε το δεξί ισχύο και λέει, κυρία, εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
Ένα επίεξε το αντιφλεγμονώδες, έσπρωξε τη φλεγμονή του αριστερού ισχύου στο δεξί, ρε.
Δεν παίρνει πασούλες.
Ναι.
Δεν υπάρχει. Είναι εκνευρισμός. Τέλος πάντων. Εντάξει.
Κάνουμε και ιατρική στήλη στο κομμάτι. Όσο γερνάμε, δηλαδή, θα λέμε τι χάπια πήρες εσύ, τι χάπια πήρα εγώ και τέτοια. Θα κάνουμε συγκρίσεις και benchmark, θα κάνουμε στα χάπια.
Ρε, για τα πανηγύρια σου λέω, άσε με το συζητάς. Για τα πανηγύρια. Περιμένω, δηλαδή, εντάξει, τι να πω. Δηλαδή, και όλα αυτά τα τέτοια τώρα αντιβιώσεις και ιστορίες είναι πάρτα, μου λέει ο Ριλά, πάρτα, στα γράφω εγώ. Ώστε μέχρι να βρίσω τον τίατρο του μέρες που είναι. Τουλάχιστον να κρατάς τα μπόσικα. Μη στο γυρίσει κάτι, ξέρω, και το κάνει χειρότερο. Τέλος πάντων. Θα δούμε. Τι θα δούμε.
Τον ακούτε πως γκρινιάζει σαν γέρος. Θα κλείσουμε κάπως έτσι, νομίζω.
Κοίτα, to be fair. Από μικρός γκρινιάζω σαν γέρος. Απλά δεν ήταν για θέματα υγείας. Το ξέρεις δηλαδή, δεν είναι.
Έχει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει τελειοποιήσει το άθλημα, εντάξει. Είναι τέχνη πια.
Αυτά, παιδιά, τα σέβη μας, επανήλθαμε και θα αρχίσει και η επικαιρότητα να παίρνει έτσι λίγο φόρα και θα έχουμε πράγματα να λέμε. Εντάξει, Λεωνίδα.
Mm-hmm.
Άντε, παιδιά, καλή χρονιά και εδώ είμαστε. Τσάου σας.